Wanakubariki ndugu vaya. Habari za asubuhi marafiki. Mimi siku zote inachelewa. Bila alikuwa ananiambia nimechelewa asubuhi hii, nami nina kama mahojiano 30 hivi ya faraga na nimefanya mawili. Kwa hiyo naamini mawili ama matatu, kwa hiyo siwezi tu kumfikia kila mtu. Mnajua na huku watu wanangojea na wamekuwa wakingojea kwenye orodha kwa miezi na miezi. Naye Bwana amekuwa akifanya mambo makuu humo. Lo, yeye ni Mungu wetu, sivyo? Sasa nina hakika asubuhi hii ya kwamba sote tuna habari za msiba mkuu uliotukia kwa taifa hili, wa kupotelewa na rais wetu Bwana Kennedy. Ingawa sikubaliani na mtu huyo katika siasa zake na katika dini yake, lakini hata hivyo yeye hastahili kufa namna hiyo. La, na kuwaacha watoto wadogo nyuma huku hawana baba. Na mama ambaye ni Bibi Kennedy, ingawa kweli ni singekubaliana naye na mwenendo wake na kadhalika labda, lakini kumbukeni yeye ni mama, hivi karibuni amepoteza watoto wake wachanga, kisha amempoteza mumewe. Naye aliangukia papo hapo pajani mwake, na damu ya mume wake ilimwagikia pajani mwake. Hilo ni jambo mbaya sana. Hivi umewahi kuwazia wakati mwingine tunafikiria ya kwamba yeye ndiye anayeanzisha mitindo nchini katika staili na kadhalika? Hilo laweza kuwa ni kweli pia. Lakini je, mlijua Bibi Kennedy? Kama hajapata kusikia mmoja wa jumbe hizi ninazohubiri juu ya jambo hilo, kama angesikia moja ya jumbe hizo, huenda hakatenda vinginevyo. Na baadhi ya dada zetu wanaosikia, na hata hivyo hawatautii. Naona. Yeye alilelewa Mkatoliki. Hayo ndiyo tu ajuayo. Sina neno juu ya jambo hilo. Naona yeye huo ni utaratibu fulani. Sina neno dhidi ya hawa watu wa Katoliki. Huo ni utaratibu, utaratibu wa Kikatoliki, kama vile tu Presbiteri, Methodisti, ama yoyote yale. Unaona, ama Pentekosto, yoyote yale, ni huo utaratibu, si hao watu. Bwana Kennedy nafikiri alifanya kazi nzuri kwa kuwa rais. Nao moyo wangu unamwonea huruma mkewe. Nami inasikia huzuni kweli juu ya jambo hilo, ya kwamba hata taifa letu lenyewe lingefanya majambazi na kadhalika, katika taifa letu wangefanya jambo kama hilo. Iwapo wewe huwezi kukubaliana na mtu, sawa, na kuchukua msimamo wako, na hakuna sababu ya kumuua mtu mwingine kwa sababu tu ya mambo kama hayo. Na hawa watoto wadogo wanajua, kasema jamaa mmoja mdogo alisema, sasa sina mtu wa kucheza naye tena, baba ameaga dunia. Unaona, kwa hiyo daima nimewaza hiyo ingekuwa hali yangu siku moja. Karibu jambo hilo limetukia mara nyingi kama mjuavyo, juu ya kupigwa risasi katika mataifa ya kigeni, wakati imewalazimu kushikamanisha miili yao juu yangu, kuifanya nisipigwe risasi kutoka mbali. Kwa hiyo kama mtu akifanya namna hiyo, lakini hiyo ndiyo gharama inayolipwa, inayoambatana na fahari ya mambo mbalimbali. Mnaona, nafikiri tuna wastani wa kila rais wanne, moja kati ya wanne anawawa. Nami naona vibaya sana juu ya jambo hilo. Ni aibu kwamba tungekuwa na mtu kama huyo Marekani angefanya jambo kama hilo. Na sasa hata hivyo, kama nilivyosema, sikubaliani na siasa zake. Mimi ni sikubaliani, sikukubaliana na mawazo yake ya yale aliyokuwa akijaribu kufanya. Lakini mnaona yeye ni mtu mwingine, wala sikukubaliana na utaratibu wake wa dini. Kweli sikukubaliana na jambo hilo. Lakini hata hivyo yeye alielewa namna hiyo, hivyo ndivyo alivyokuwa. Kama alivyosema, labda angalisikia jambo fulani tofauti, angalikuwa vinginevyo. Tuna jambo hapa tufanyalo, kwamba kila mmoja wa watu wetu anapokufa ama chochote kile, hata ingawa kutoka, nafikiri kama kanisa la Marekani, kama kundi la Wamarekani, Wamarekani walimpigia kura Bwana Kennedy awe rais. Na hiyo ilikuwa, hiyo ndiyo sababu sisi ni demokrasia. Mimi sikumpigia kura Bwana Kennedy. Nilimpigia kura Bwana Nixon, maana nilimjua Bwana Nixon kibinafsi. Nani nilimpenda, ndipo nikampigia kura mimi mwenyewe kwa kuwa nilimpenda. Lakini watu wa nchi hii wa Marekani, raia wenzangu wa nchi hii, walimchagua Bwana Kennedy. Na jinsi walivyofanya jambo hilo, vema, hiyo ni kati yao na Mungu, lakini jambo ndilo hilo. Walinafikiri kwa ajili ya mama huyu, mwanadamu, mama watoto, Bibi Kennedy.
Couldn't we just stand a moment for a prayer for her?
Tukaweza kusimama tu kwa muda mdogo wa maombi kwa ajili yake.
Lord Jesus, we human beings,
Bwana Yesu,
we have a feeling,
sisi binadamu tunahurumiana sisi kwa sisi.
And we are sorry,
nasikitika Bwana, ya kwamba rais wetu alipigwa risasi jinsi alivyopigwa katika mauaji ya kinyama. Nasi tunasikitika sana kwamba taifa letu limefikia kiwango hiki, ya kwamba watu kama hawa wako katika taifa letu, ambao wangemuua mwanadamu kinyama kama walivyomuua yule ndugu mweusi si muda mrefu uliopita. Nao wakampiga risasi tu kinyama kabisa kwa ubaguzi wa rangi. Nasi tunasikitika sana kwamba watu kama hao wanaishi miongoni mwetu Bwana. Sisi unyonge wetu umesababisha haya. Nasi tunamwombea Bibi Kennedy, huyu mke wa huyu rais. Na tunajua hawa watoto wadogo wanamtafuta baba yao aliyewaacha siku chache kabla ya hapo, mtu mwenye furaha naye akatambaa na kucheza nao sakafuni. Sasa wao hawana baba. Na kwa ajili ya mwanamke huyu ambaye mkewe ambaye mume alianguka kwenye paja lake na damu yake ikamwagika kwenye gauni lake, hivi karibuni tu alimzika mtoto wake mchanga. Na hata hivyo Bwana, tunaweza tuamini mwanamke huyo kuwa makosani kwa vile ameanzisha mitindo katika taifa kuhusu anavyovalia na kadhalika. Lakini hilo lingeweza kuwa kwa Wamarekani kwa jumla wao, kwamba hivyo ndivyo wanavyotaka. Kwa hiyo sisi tunamwombea asubuhi ya leo ya kwamba utamsaidia. Basi naomba akuwe na wakati katika msiba huu mkubwa ambapo atampata aliye kweli, Yesu Kristo. Jalia jambo hilo Bwana. Wewe ambaye ndiye tu unayeweza kutoa amani na faraja katika wakati wa shida. Basi tusaidie Bwana kuendelea kuwa kwa mioyo yetu yote nuru inayong'aa, kwamba hatujui ni wakati gani ama ushawishi gani tunaweza kuwa nao juu ya mtu mwingine. Asijalia tuangaze nuru ya Kristo acha atakapokuja. Ndipo yule mchungaji mkuu wa kundi ambaye anajua haki yote ataijazi kila dhambi, naye atajua tu jinsi ya kufanya jambo hilo. Basi hadi wakati huo, tunajiweka mikononi mwako kwa ajili ya upendo wako na huruma juu yetu, katika jina lake Yesu, amina.
Yes, I don't think no man deserves to die.
Naam, sidhani kuna mtu anastahili kufa namna. Naam, Bwana Lincoln hakustahili kufa namna hiyo. Bwana McKinley hakustahili kufa namna hiyo. Huey Long hakustahili kufa namna hiyo. Hata mmoja wa jamaa hao. Mimi siamini katika jambo hilo. Mauaji, hilo ni jambo baya. Vijana wetu hawakupigana katika nchi za ng'ambo kwa ajili ya jambo kama hilo. Bendera yetu haikupandishwa kwa ajili ya kitu kama hicho. Sisi si raia wa Marekani kwa jambo kama hilo. La, ingawa taifa letu limepotoshwa na kugaagaa kwenye dhambi, ndiyo ambayo yanayofanya mambo haya. Hiyo ni dhambi. Naam, leo nitafundisha shule ya Jumapili na mambo kadha ambayo ningetaka kuliambia kanisa. Na hiyo ni jambo la kwanza, ningetaka mnisamehe kwa kuwachelewesha sana Jumapili asubuhi ninapokuwa na jumbe hizi. Alafu kama Bwana ata sababu ya kufanya jambo hili ni kwa sababu kwamba mimi niko hapa miongoni mwa watu wangu na ninafundisha mafundisho kwa nguvu niwezavyo. Sifundishi mafundisho haya huko nje mahali pengine. Mimi usimama tu katika kanuni muhimu za Injili. Lakini mafundisho haya ambayo ni magumu ni si yafundishi huko nje mahali pengine. Ndipo basi hapa inanichukua saa moja wakati mwingine, masaa mawili ama matatu, kumaliza ujumbe wangu. Nami nawaweka hapa wakati mwingine saa sita unusu, saa saba. Hilo ni jambo ndogo tu ukilinganisha na yale niliyokuwa inafanya. Ningekaa usiku kucha, karibu usiku kucha wakati mwingine. Nimeenda, tumeanza wakati mwingi saa mbili na kuondoka kwenda nyumbani usiku huo saa nane ama saa tisa. Hiyo ni kweli kutoka kwenye mikutano yangu. Lakini nitajaribu nitakapo kuja pamoja nanyi tena na kidogo tu kidogo ibada ya mahubiri badala ya kufundisha sana jambo hili. Isipokuwa niwaambie hapo kabla ya kwamba itakuwa ni jambo fulani. Maana nina zile mbaragumu saba ninaamini zinazo kuja ambazo zinafungamana moja kwa moja kwenye ile miuri ya kwenye ile muhuri ya sita. Wakati ile muhuri ya sita ipolia, baragumu zote saba zililia wakati mmoja. Naona. Na kwa hiyo sisi ningetaka kulipa kanisa hizo kabla ya kuja kwake, kama ama kuondoka kwangu ama chochote kile nikiweza. Sasa kama tukifanya jambo hilo, basi tutawajulisha kabla ya wakati. Na labda basi kama tunavyoona asubuhi ya leo, kumbi zina msongamano wa watu na kwenye kuta na kila mahali. Tutajaribu, tuna mahali sasa, huenda tukaweza kupata hapa panakaa kana watu 3,000 na jumba nzuri la mikutano la shule fulani iliyopo papa hapa juu yetu hapa. Basi zile baragumu saba tutajaribu kusihubiri kule shuleni. Basi huo utatoa nafasi kubwa sana ya kuketi, naona, ili kwamba tuweze kuwaingiza watu. Tunataka kutangaza huko New York hivi karibuni. Tulikuwa na wakati mzuri sana jumba la mikutano la Morris pale. Ilitulazimu kuwarudisha watu bila usiku. Walikuwa wamesongamana mle ndani. Moto tajiri wa mahali pale, mkuu wa zimamoto, angepafunga mahali hapo kama tungaliwaruhusu kusimama. Wamesongamana namna hiyo. Na basi ilitubidi kuwarudisha. Na watu huko barabarani, wakitembea huko na huko barabarani, wakiomba kwamba mtu fulani angechoka na kusimama atoke nje ili kwamba waweze kuingia na kupata kiti, naona? Mtu mmoja tu wao, wanangojea tu kule nje kwa ajili ya mtu huyo mmoja wapate kuingia. Naye anayefuatia mlangoni, alafu wao wanamruhusu mmoja aingie namna hiyo. Mtu mmoja anapoamka na kutoka nje, ilimbidi kwenda nyumbani mapema. Vema, wao wangeingia na kushiriki kiasi hicho cha jambo hilo, mnaona, wangekuja. Hiku nzuri sana sana la watu. Nami ninaamini ulimwengu kanisa la Kikristo lina njaa ya Mungu. Sasa mimi ninaamini ya kwamba, asante ndugu, ninaamini ya kwamba Mungu atatujalia nafasi ili ambapo tunaweza kukutanika pamoja na kuwa na hizo baragumu saba za mwisho. Mimi ninapenda niongozwe kufanya mambo haya ili kwamba mpate kujua. Alafu kwenye kifungua kinywa cha wafanyabiashara, kwa kawaida mkutano wao pale, na fikiri wao walisema walikuwa na kati ya 50 hadi 100 kwenye kifungua kinywa chao. Na asubuhi hiyo wao waliuza tikiti 1,700 na wakakondisha mahali paliposalia wapate kupajaza mahali hapo na kila unjia na kila mahali kwenye kuta na huku na huko kwenye vipandio kulikuwa kumesimama watu. Na wahudumu wenye vyeo vya juu, baadhi ya makasisi na kadhalika, walikuwepo pale kusikia ujumbe. Na kwa hiyo nasikia, naamini hilo ilisaidia kidogo. Huenda ingefanya zaidi, vizuri zaidi kuliko vile tungefikiria kweli ingekuwa. Naam, basi usiku tutakuwa na ujumbe usiku huu, Bwana kipenda, juu ya somo la jinsi, juu ya hali zako pamoja na Kristo. Na sasa huo utakuwa mfupi. Tunataka kwanza, inataka kuwa jukwani saa moja unusu. Kama mnaanza saa ngapi kwa kawaida? Saa moja unusu? Lo, moja, nami itakuwa jukwani ifikapo saa moja unusu. Na hiyo yapaswa kuniondosha ifikapo saa mbili unusu, Bwana akipenda. Maana mimi tu nitaharakisha tu niwazavyo. Nitaanza kujizoeza. Alafu jambo jingine ni ikiwa huenda ikawa wageni fulani wanasikia watu wakicheka. Maana ninajaribu kuondoka hapa, bali siwezi kufanya hivyo. Kwa namna fulani ni natumaini alitasikika la kukufuru, bali mamangu alizoea kusema watu wanapokusanyika pamoja namna hiyo ni kama machujo ya asali ya mtama katika asubuhi yenye baridi. Mjua ni nzito na inachuruzika polepole. Na kwa hiyo hivyo ni karibu na kama vile ilivyo. Mimi naenda polepole katika jumbe hizi kwa kuwa utamu wa miwa ya Mungu mjua kwa namna fulani utufuta pamoja. Nami si nisingetaka jambo hilo vinginevyo. Ninalitaka tu namna hiyo ambapo nakumbuka tu lizoea simama na kuimba wimbo ule, kibarikiwe kifungu kitufungacho mioyo yetu katika upendo wa Kristo. Shirika wa watu wenye nia moja ni kama ule wa huko juu, unaona? Tunapoachana linatuumiza kindani. Lakini tungali tutakuwa tumeunganishwa moyoni na kutumaini kukutana tena. Nami ninatumaini kwamba jambo hilo daima litakuwa lengo letu hapa. Wengi wa hao watakatifu wa kale wamelala mauti tangu wakati huo, mbali tungali tumeunganishwa moyoni. Nami nafikiri ono lile asubuhi ile kuwaona wao kule ng'ambo na utukufu uliobarikiwa wa kimo cha ujana wa mwanamume na utuke wangali wanaonekana kama alivyokuwa hapa walipokuwa hapa duniani. Nafikiri wanangojea kuja kwetu. Siku moja tutajiunga nao, Mungu akipenda. Sasa mimi basi kumbukeni ibada za nyimbo zitaanza saa moja usiku wa leo badala ya saa moja unusu. Alafu juma lijalo niko huko Shreveport, Louisiana, na kule kwenye maskani ya uzima Shreveport, Louisiana. Basi nafikiri wao wanajaribu kulipata hilo jumba la mikutano upande wa pili wa barabara. Nikumoa alinipigia simu jana usiku kasema wao ni mkutano wa kila mwaka na watarajia wingi wa watu. Inataka kutoa ushuhuda mdogo kabla tu siyasoma maandiko. Bibi fulani alikuwa ameketi hapa juzi juzi. Ulikuwa ni waambie ushawishi ulivyo wa mtu fulani akimwombea mwingine. Itazama tu kwa bahati nikamwona bibi mwingine ndiye kwanza mimi, Margie Cox, mke wa ndugu Rodney Cox, anayeketi hapa. Na juma lililopita ninaamini ilikuwa hivyo tulipokuwapo hapa, Roho Mtakatifu alikuwa anatoa upambanuzi kila mahali jengoni. Mmoja wa jinsi watu walivyoambiwa, naye alikuwa ameketi. Yeye ameketi hapa hapa sasa, lakini alikuwa kule nyuma mahali fulani. Na nami nikasema kule, na alikuweko bibi ambaye aliitwa, aliyekuwa na ugonjwa wa kisukari. Naye Maji alikuwa katika lile ono, ilikuwa ni Maji. Naye Maji alikuwa amesimama pale. Na hata hivyo nilitazama chini nikamwona, na ilikuwa ni ndipo nikawaza. Nami nikasema kumwona mwanamke huyu mwingine. Naye Maji alikuwa katika lile ono mbali, ile nuru ilikuwa juu ya yule mwanamke. Kwa hiyo nikaangalia, basi nikawaza vema, kama nikimwita Maji wao watasema bila shaka mtu fulani anawajua. Aseme, mbona yeye, mumewe ni mmoja tu wa marafiki wa siri wake. Wao wanaishi pamoja, wanala pamoja, wanawinda pamoja na kila kitu. Bila shaka hiyo ni angejua jambo hilo. Lakini Maji hakujua jambo hilo. Lakini nilimwita yule bibi mwingine ambaye alikuwa, ninaamini, alikuwa ni dada fulani aliyetoka Chicago kama nilivyotambua baadaye. Ndipo ikawa ya kwamba kwenye nini hii yake kiwandani wao wanafanya uchunguzi wa kisukari, naye alikuwa na kisukari. Na kwa hiyo alikuwa anaenda sake juzi kwenye zahanati kwa ajili ya hilo. Na kwa hiyo alipotaja jambo hilo, ndipo nikamkumbusha jambo hili. Ndipo nikasema, njoo hapa dada Maji. Nami nikamwambia jinsi alivyokuwa anapata ganzi kwenye mikono yake na jinsi ambavyo kule kujisikia vibaya sana. Maskini bibi huyu anafanya kazi mchana na usiku, karibu mchana na usiku kule juu ku maskini mama mamifu kumsaidia mume kulipa makazi yao wanayojaribu kujenga. Basi yeye dada yake mdogo Nelly na Charlie, huyo ni ndugu ya Rodney, mkewe na hao wote wakifanya kazi pamoja kwenye viwanda hivyo kule, wakijitahidi wawezavyo na wakistahimili shutuma, wanaachilia nywele zao zikue na kutoa vipondozi na vitu vya namna hiyo walipokuwa Wakristo. Naamini katika kutoa sifa mahali panapostahili sifa. Nami bila shaka ninawapenda sana hao vijana wanawake wawili. Basi nikamshika mkono na kumwambia, ndipo akapanda akaenda, na hawakuweza kupata kisukari chochote mahali popote, kimeondoka namna hiyo. Fulani alikiti hapa hapa ndani mahali fulani, aliyeitwa naye alikuwa ni dada fulani, jina lake Bruce. Simoni asubuhi ya leo, lakini daima yeye ni mwanamke anayependa sana kuomba. Basi mwanamke huyu akaingia, na ilikuwa mara ya mwisho nilipokuwa hapa, na hakukuweko na kadi za maombi za kusambaza wala chochote kile. Kwa hiyo kusingekuweko na mtu yeyote kusingekuwa na mstari wa maombi. Kwa hiyo wao wakanini hii tu, Roho Mtakatifu akaita tu kwenye mkutano. Na maskini huyu bibi Bruce, yeye alipoonywa mara moja yeye mwenyewe kansa. Na yeye daima alikuwa tu na mzigo wa moyoni mwake kwa ajili ya mtu mwingine, naye alikuwa anaomba tu. Basi kulikuwa kuna bibi fulani kutoka hivyo aliyekuwa anakufa kansa kwenye koo. Na ndipo alipokuwa anaomba, Roho Mtakatifu anaenda moja kwa moja hadi kwa mwanamke yule. Anamwita na kila roho alichofanya, kumwambia alikuwa ni nani, akamwambia hasa yeye alikuwa nani na shida yake ilikuwa ni nini, na kuhusu yeye kuwa na kansa. Kisha akasema mambo yangekuwa sawa. Ndipo maskini bibi yule akaenda nyumbani. Kukada baada ya jambo hilo, alianza tu kukabwa sana, karibu afe, koo lake likafimba mno. Akakoa mara moja kwa nguvu sana, ndipo ile kansa ikaruka ikatoka, naye yumzima kabisa. Naona kishutukia, naona kile kitumba chenyewe ni kitu kinacholeta mauti ambacho kinawai ndani yake. Naona kansa inayotokana na neno la madawa la kaa, ambayo ina maana kwamba ina miguu mingi sana, kama yule kaa unayempata kutoka baharini, na ana kufyonza damu yako. Basi kiumbe hiki kinachosababisha mauti kilichokuwa kwenye koo lake kilikuwa hivyo ndivyo kilikuwa kinafanya. Naam, naona mimi sishughulishi na kile kifimbe, naishughulisha na uhai uliomo katika hicho kifimbe. Naona uhai ulio katika kile kifimbe ndio tunaoshughulikia. Naona katika jina langu watatoa pepo. Neno pepo ni mtesi kama wa mwili. Basi huyu alikuwa ni Iblisi. Na ndipo uhai ulipotoka kwenye kile kifimbe. Bila shaka jambo hilo lilifanya kifimbe hicho kianze kufimba. Ni kama tu mbwa mdogo aliyekanyagwa barabarani, kitu kama hicho. Hebu acha akae hapo kwenye jua kwa siku chache, halafu naye anakuwa maradufu ya ukubwa wake. Vema, hicho ndicho kilichokuwa kimemfanya maskini mwanamke yule akupata hali mbaya zaidi. Mara nyingi nimeelezea jambo hilo, kama ukizidiwa, hiyo ndio ishara madhubuti kwamba umekwisha kuponywa. Naona, na kwa hiyo ilikuwa tu inazidi kuwa hali mbaya wakati wote, na akumsiba pumzi, maana kilikuwa kinafimba nayo, lakini ilikuwa imelegea, uhai ulikuwa umeitoka. Basi kukohoa kwake namna hiyo, naona namna hiyo ikaruka kukailegeza iachane na uo mwili mwingine na kitu hicho kilichokufa, mwili tu usio na uhai ndani yake. Kanza imeondoka, iliruka nje, mnaona, ikangukia nje. Kwa hiyo hilo ndilo mwili ulitoka wakati huo. Hicho kilichotoka si ibilisi, hiyo ilikuwa ni nyumba alimoishi. Alitoka kwa sababu imani ya huyu mwanamke katika yale aliyoambiwa. Hakujua Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hiyo ndiyo iliitoa hiyo kansa, hiyo ndiyo iliutoa ule uhai. Sasa yeye angalienda, angerudi kwa daktari, na daktari angesema upuzi, kitu hicho kingali jinsi kilivyokuwa daima. Lakini hiyo ilikuwa kweli, kivimbe akilikuwepo, mbali si ule uhai haukuweko, naona. Na vipi kama hiyo ilikuwa mahali ambapo isingeweza kutoka? Hiyo ndiyo ile picha. Hii hapa ile picha ya kile kivimbe kutoka kwa Bibi Baker kutoka Springfield, Indiana, iliyotoka baada ya maombi. Hiyo ndiyo picha yake, naona. Huo ndiyo mwili ambamo ibilisi aliishi ndani yake. Kama tu vile unavyoishi katika mwili huu unamoishi, wenda ukawa ni mdogo, mkubwa, wenye nywele nyekundu, wenye nywele nyeusi, wote ule. Naona ibilisi aidha anaishi katika mwili huu ama Kristo uishi katika mwili huo. Vema basi, uhai unapotoka ndani yake, mwili wako ungali hapa duniani, naona, bali uhai haumo mle. Wakati ule uhai ulipotoka, ule mwili ulikuwa ungali pale. Ndipo ukaranuliwa kutoka kwenye mwili wake na ukatupwa nje, huo mwili ukatoka. Lakini kama uko katika mahali usipoweza kutoka, basi moyo wako huna budi kuchukua kitu hicho kilichokufa na kuisafisha damu kila mara unapopiga. Jambo hilo linasababisha homa na kila kitu kingine, kwa maana ni ambukizo, mnaona. Na moyo wako hauna budi, nafikiri moyo husafisha damu wakati inapopita. Sisi dada Dauch, nafikiri hiyo ni kweli. Moyo unapopiga unasafisha. Nesi mwajua, na mwingine anayeketi hapa mbele yake husa uchukua, na hilo ndilo linalosababisha homa kutoka kwenye ambukizo. Uchukua ambukizo na kusababisha homa. Naam, hawa watu, naona, ni imani yako, si kujisikia kwako kamwe. Si kitu kama ndivyo ilivyo, kama mkono wangu haukunyoka, hilo halina uhusiano wote nalo. Imani yangu ndiyo inayofanya jambo hilo, mnaona. Hapa hapa mbele yetu tunaona mfano wa mtu aliyeponywa kabisa kwa imani. Sasa tunapiga hatua kwa hatua hata tutakapomfikia mtu huyo, kisha tunatembea moja kwa moja nayo, mnaona. Hivyo ndivyo ilivyo, na hilo ndilo linalosababisha jambo hilo. Imani yako, si kujisikia kwako, imani yako utenda hilo. Shukrani na sifa ziwe kwa Mungu. Sasa dakika moja tu ya maombi, nasi tunasoma hapa ambalo tunataka kulitilia maana, na wakati ni mdogo ambao Bwana angeshughulika nasi kulingana na jambo hili. Basi kama alafu kama wengine wenu hawana budi kwenda zao asubuhi ya leo na hawatakuwa kwenye ibada ya jioni, Bwana akipenda, na nataka kuwa hapa tena, jamaa yangu inarudi kwenye juma la Christmas. Alafu basi Jumapili baada ya Christmas, Bwana akipenda, nataka kuhubiri ujumbe wangu wa Christmas hapa kwenye maskani Jumapili inayofuatia Christmas. Bwana akipenda, somo litakuwa mzururaji barabarani. Kwa hiyo hebu tuinamishe vichwa vyetu sasa, tuombe dua kabla hatuyasoma hilo fungu la maneno.
Lord Jesus,
Bwana Yesu, uwe karibu nasi wakati huu. Nasi tunajua ya kwamba ni vigumu katika kanisa letu ndogo, na wakati wengi wanaposimama, na nasi tuko hapa si kwa sababu ya starehe ya mahali hapa ambapo panatupa burudiko la kimwili, kwa maana hapa burudishi. Nasi hatuko hapa kuonekana, bali tuko hapa kwa sababu tulisikia uwepo wako. Nasi tunajua ya kwamba wewe uko hapa. Nasi tuko hapa kwa ajili ya kusahihishwa. Nasi tuko hapa tukijua ya kwamba tuko katika nyumba ya Mungu. Nasi tunajisikia vizuri kuwa hapa, haidhuru pana akalifu namna gani, huko kusimama na kuketi mumesongamana, bali tuko hapa kwa sababu kwamba tu tunajisikia kwamba Mungu yuko hapa. Na vyo hivyo hapa na budi, ndivyo yule mfulana alivyojisikia usiku ule wakati Paulo alipohubiri usiku kucha. Ujumbe mrefu jinsi gani, kutoka labda machweo ya jua hata kuchomoza kwa jua asubuhi iliyofuata. Na huyo mvulana mdogo akiketi kule juu kabisa, alianguka nao akafikiri kwamba amekufa. Paulo akaweka mkono wake juu yake, na roho wa Mungu aliyekuwa juu ya yule mjumbe akairudisha roho ya uzima kwenye mwili wa huyo mfulana. Ndipo akasema, "Takuwa sawa." Basi huyo kijana mwanamume akaishi. Aliyapenda yale Paulo aliyokuwa anasema. Basi Mungu tunapenda asubuhi ya leo kile Roho Mtakatifu angenena katika mioyo yetu. Basi tunaomba ya kwamba wewe utatumegea kila mmoja wetu mkate wa uzima, ili kwamba tutakapoondoka hapa leo kwamba hatutaliacha jengo hili watu wale wale tuliokuwa tulipoingia. Wajaliwa Kristo wawe karibu nawe zaidi. Jalia wenye dambi wageuke leo. Wagonjwa na waponywe. Ya jalia ufalme wa Mungu uje karibu nasi, ama hata uwe ndani yetu. Kwa kuwa tunaomba hilo katika jina la Yesu Kristo, tunapomngojea Roho wake atupe maneno. Amina. Basi hebu tusome baadhi ya maandiko ambayo ni neno la Mungu daima ni sahihi. Na sasa na kila mmoja anaona nini, na huruma sana kwa wale wanaosimama. Na mwana mtu simama na kuketi chini na kumpa mtu mwingine kiti, hilo ni jambo zuri sana. Laiti tungalikuwa na nafasi zaidi, bali hatuna kabisa wakati huu. Fungueni Mathayo 27 nasi tutasoma kutoka aya 11 kisha tutazungumza juu ya somo hili. Na Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuliza, akasema, "Wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi?" Yesu akamwambia, "Wewe wasema." Lakini aliposhtakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, "Hausikii ni mambo magapi wanayokushuhudia?" Asimjibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake wafungulia mkutano mfungwa moja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aitwaye Baraba. Walipokutanika, Pilato akawaambia, "Mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo?" Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa usuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea mjumbe kumwambia, "Usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake." Na wakuu na makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Basi liwali akajibu akamwambia, "Mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili?" Wazia jambo hilo. Wakasema, "Baraba." Pilato akamwambia, "Basi nitendeje Yesu aitwaye Kristo? Nimtendeje Yesu aitwaye Kristo?" Ndipo akasema wote, "Asulubiwe." Akasema, "Kwani ni ubaya gani aliyoutenda?" Wakasidi sana kupiga kelele wakisema, "Na asulubiwe." Basi Pilato alipoona ya kwamba hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akasema, "Mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni hayo ninyi wenyewe." Watu wote wakajibu akasema, "Damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu." Ndipo akawafungulia Baraba. Na baada ya kumpiga Yesu mjeledi, akamtoa ili asulubiwe. Ni picha ya huzuni namna gani. Ninaita fungu hili kama mnataka kuliandika namna hiyo ama kuliita hivyo. Na labda kanda ingetaka kuitwa hivi. Nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Na somo nalotaka kutumia baada ya hilo kuwa ndilo fungu la maneno inataka akutumia somo. Ukiwa na Yesu mikononi mwako, ukiwa na Yesu mikononi mwako, utafanya nini? Tamasha letu linaanzia asubuhi ya leo kwenye ukumbi wa mahakama, ambapo Pilato yule liwali alikuwa ameitwa jukwani kutenda na kutoa hukumu. Alikuwa asubuhi na mapema, muda kidogo kabla ya mapambazuko, naye alikuwa amesumbuliwa akamka, na alikuwa ameitwa kusikiliza kesi ya mtu huyo. Ilikuwa ni wakati wa kusulubiwa kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hakuwa amefanya kitu walichoweza kupata. Naye alikuwa amejibu kwa kitu. Ilikuwa tu ni saa ambayo mambo yalibidi kuwa namna hiyo. Hakuna chochote kinachoweza kutendeka bila ya kuwa na kitu fulani nyuma yake kukisababisha kuwa hivyo. Hapana budi kuwa na sababu fulani kwa kila kitu kinachotendeka, kwa kuwa kinasababishwa bila shaka na roho aliye ndani ya viumbe na katika wanadamu na kadhalika. Kuna kusudi lake na shabaha, na hapana budi kuwe na sababu. Nalo sababu ya jambo ili kulazimika kumpata mtu huyu mkuu kuliko wote aliyepata kuishi duniani ama ambaye angewahi kuishi. Sababu ya jambo ile kutukia kwa njia hii ni kwa sababu ilikuwa ni wakati wake wa kutukia. Mnaona, haina budi kuwa hiyo, wala hapakuwepo na njia ya kuepuka jambo hilo, nalo ilibidi litimie wakati huo. Na Yesu alikuwa amekuja duniani jinsi vile hasa neno la Mungu lilivyokuwa limebashiri yeye angekuja. Alifanya vile vile hasa neno lilivyosema yeye angefanya. Yeye aliishi hayo maisha kikamilifu kabisa, na ndipo Mungu akamtambulisha ama akamdhihirisha yule mzao wa wakati ule. Sasa kumbukeni Mungu. Biblia inaanza katika mwanzo na kuendelea hadi Ufunuo. Sasa hili hapa somo ambalo na watakeni mfahamu kwamba mnaona katika kila kizazi imekwisha nenwa katika Biblia juu ya jambo fulani kutukia katika kila kizazi, kama vile Danieli alivyoona lile alivyofasiri ndoto ya Nebukadreza, jinsi paume za mataifa singeingia na jinsi gani singeanguka na jinsi gani singekwisha. Na kila mmoja wa watu hao katika jamii hizo na mataifa hayo, hizo nguvu za kimataifa zinazotawala zimeutawala ulimwengu, zimefanya vile vile kabisa ambavyo lile ono lilisema singefanya. Wakati Nebukadreza kile kichwa cha dhahabu alipoondoshwa, basi Wamedi Waajemi wakaingia. Tabia yao kulingana na hali ya vile vitu na kulingana na vile alivyosema nabii, barabara kabisa. Nebukadreza kichwa cha dhahabu, ambao ndio mkubwa kuliko zote na wa kwanza wa ule ufalme, basi ule wa Wamedi Waajemi ukiwa wa fedha, alafu moja kwa moja mpaka kufikia kwenye mapaja ya shaba, na kila madini yanazidi na kuzidi kuwa magumu, dhahabu ikiwa ndio laini kuliko yote, na inaishia katika chuma ambacho ndicho kigumu kuliko hayo yote, ni chuma. Na kila moja ya falme hizo sikuja kamilifu kabisa kwa tabia jinsi ambavyo nabii alisema kwamba singefanya. Alikuwa anafanya nini? Alikuwa akipanda mbegu kwa ajili ya mataifa kusudi waangalie. Na kila wakati ambapo huo ufalme ulianzishwa, ilibidi utende kulingana na vile lile neno, na alafu Masihi ilibidi ajitokeze hadharani. Basi Kristo alipojitokeza hadharani, ilibidi ajibu hayo maneno ya Mungu yaliyokuwa yatimizwe ambayo nabii alinena juu yake, yale ambayo yeye angefanya. Musa alisema yeye atakuwa nabii kwa mithili yangu. Na kama mngekuwa ungalikuwa na wakati wa kufananisha hilo huku nyuma na kuonyesha tu jinsi ambavyo katika wakati ule muhimu sana, wakati Israeli walipokuwa utumwani huko Misri, jinsi ambavyo Musa alizaliwa akiwa mtoto wa kipekee, na jinsi ambavyo alikuja na kuelewa, na jinsi alivyofichwa kwenye manyasi, na jinsi alivyokuwa kiongozi, akaenda milimani akapata zile amri, kisha akashuka chini. Wala hakuwa kiongozi tu, bali alikuwa kuhani na mfalme na liwali. Mambo hayo yote na jinsi ambavyo jambo hilo lilimfananisha Kristo kikamilifu kabisa. Na Musa alisema, Bwana Mungu wenu atawaondokeshea nabii aliye mithili yangu. Naona? Na wakati Yesu alipozaliwa, Israeli ilikuwa tena katika utumwa wa dola ya Kirumi. Na alikuwa nini? Alizaliwa mtoto maalum na kipekee, na jinsi alivyolelewa, alivyopanda milimani, kisha akachuka akasema, mwasikia wakisema, wao wa hizo nyakati za kale, usibe, mwasikia wakisema, usizini. Lakini mimi nasema, yeye amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, amefanya uzinzi tayari. Toa torati, naona, na mfalme, kuhani, nabii, kama yeye hasa. Kwa hiyo mambo haya yote yalipaswa kutimizwa, na wakati kipindi hicho kikidumu pale kwa ajili ya maisha ya Masihi, wakati jambo hilo lilipothibitishwa kikamilifu. Naam, hili laweza kuwa ndilo somo refu la mwisho nitakalofundisha kwa kitambo kidogo, na watakeni mlifahamu vizuri sana. Wakati neno limekwisha kunena kwa ajili ya kizazi kifulani, utakuwa kuna mtu atakayejitokeza hadharani ambaye atalitimiza neno hilo, kwa maana Mungu amekwisha linena. Ni kuthibitishwa kwa neno lililonenwa.
And Jesus met every qualification.
Na Yesu alitimiza kila sifa, na alikuwa neno, amethibitishwa kama Masihi hasa. Kuna maneno pia yaliyonenwa katika Biblia kwa ajili ya siku ya mwisho. Haya maneno hayana budi kuwa hai. Na tunaona hapa ya kwamba wakati katika siku za Bwana wetu, kanisa tayari lilikuwa limemkataa yeye kabla hajaja kwenye ukumbi wa hukumu wa Pilato. Wao walikuwa wamemkataa tangu siku ile huduma yake ilipoanza, na kutabiri na kuambia wao kweli juu ya neno. Halafu wao hakuweza kuelewa na jambo hilo, jinsi yeye akiwa mwanadamu angalia kilichokuwa ndani ya mioyo ya watu. Hawakujua hata kidogo ya kwamba neno ni Mungu. Na neno Biblia ilisema, huyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Na walitaka kumwita yeye pepo mchafu. Ndipo yeye akasema, nitawasamehe kwa ajili ya jambo hilo. Lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kufanya jambo lile, kusema neno juu yake, hamtasamehewa kamwe. Na mambo haya yote yaliyotabiri yatakayokuweko katika siku hii, kitu fulani hakina budi kuyauhisha hayo. Lakini wakati hilo linapofanywa hai, litakuwa tofauti sana vile watu wanavyofikiri livyo, mpaka itakuwa tu ni walio wateule watakaoona jambo hilo. Daima wateule tu ndio pekee watakaloliona jambo hilo, kwa maana wao wameteuliwa na kuchaguliwa kuliona hilo. Kwa hiyo haiwezekani, hakuna njia nyingine. Yesu alisema, hamwezi kuja kwangu. Hakuna mtu awezaye kuja asipofutwa na Baba yangu, na wote alionipa yeye watakuja kwangu. Naona? Naona? Kwa hiyo hakukuwa na njia. Yeye alisema, kuna macho na hamwezi kuona, masikio hamwezi kusikia. Sema Isaya alitabiri vema juu yenu. Naona? Unabii wa Isaya ukizuka, ukidirishwa. Sao jambo hili, hapa ama anasikiliza kanda ya kwamba la Mungu halambudi kudhihirishwa. Mungu anawajibika kuona kwamba hilo linafanya hivyo. Kama tu vile Yohana Mbatizaji alivyochaguliwa hapo awali kutangulia kuja kwa Kristo, ilibidi kuwe na mtu fulani atakayeinuka kupachukua mahali hapo. Na hilo lilikuwa halinabudi kutimizwa. Ndipo Yesu alipokuja kama Masihi aliyetiwa mafuta na kufanya vile vile kabisa ambavyo neno la Mungu lilisema angefanya. Na hata hivyo Wayahudi walikuwa wakitazamia jambo lingine. Aone adae na fimbo ya chuma mkononi mwake, jambo ambalo lilikuwa la siku za usoni kabisa, bali yeye alitimiza kila neno. Pale siku moja akule Kapernaumu, wakati alipoyatwaa maandiko na kusoma, mliona? Yalisoma tu sehemu ya maandiko hayo, ndipo akiweka kitabu chini na kusema, leo haya yametimizwa. Wakati alikuwa hahubiri mwaka wa Yubile, basi kwa nini yeye hakuyasoma yale mengine? Kwa maana hilo linahusu kule kuja kwake kwingine. Hawakuwa na haja ya kujua jambo hilo. Hilo ni kwa wakati atakapoingia, lakini wakati alipoingia. Ndiyo sababu yeye aliweza, maandiko haya yametimia leo machoni mwenu. Papa hapa, mnaliona. Kuhubiri majira yaliyokubalika na kuwafunga waliovunjika moyo na kuwaponya wagonjwa. Hayo ndiyo aliyoyajia. Yosalia alikuwa kutoa hukumu kwa mataifa na kadhalika. Kwa hiyo jambo hilo linafuata. Naona mataifa yalipaswa kumkataa yeye kwanza. Naam, kwenye kule kusulubishwa, mahali tulipo leo kwenye hili somo la Yesu mikononi mwake. Neno la Mungu ilikuwa limedhibitishwa kabisa, ilikuwa limehakikishwa tena ya kwamba yeye alikuwa jibu la neno la Mungu. Mahali ambapo waandishi, naona, Mungu tayari ameliweka wazi. Hebu huduma ijifunze hilo. Lakini mnaona, wao wanachukua neno la mtu mwingine kuhusu jambo hilo, kundi fulani la watu. Wao wamepofushwa sana kwa ile kweli, hata wakati kweli inapoonyeshwa wazi, wanakosa kuiona. Lakini unaona, Mungu ni mwenye haki. Yeye ameliandika kule, yeye ameliandika hapa kwenye kitabu kile kitakachotendeka leo. Jambo hilo litatimilizwa, bali wengine ambao hawakusudiwa kuliona hilo hawala hawataliona kamwe. Naona wao wamelichanganya lote. Hivi ndivyo walivyotenda jambo hilo wakati huo. Hawakuwa wamejua kamwe kwamba ni yeye. Kwa ishara ya kwamba yeye alikuwa mjumbe wa wakati huo, hakuna mtu angaliweza kukanusha jambo hilo. Nabii wake alinena juu ya jambo hilo. Sema, mimi sina budi kupungua mbali yeye atasidi. Mimi sitahili kuvilegeza viatu vyake, mbali yeye anasimama kati yenu sasa, kasema Yohana. Naye atakuja. Nalo shoka limewekwa kwenye shina la mti, na miti isiyozaa matunda itatolewa mwituni, hata ama kutoka kwenye shamba la mizabibu ama shamba la matunda, haitakuweko tena. Na tunaona kumbe mambo haya yalitukia jinsi tu yeye alivyosema. Yeye angeweza kutambua mawazo ya moyoni mwao. Alikuwa nabii. Kila alichotabiri kilitukia sawasawa tu na jinsi yeye alivyosema. Ninapanda kwenda Yerusalemu, huko nitawekwa katika mikono ya watu wenye dhambi, na watamtenda vibaya, kisha atasulubishwa, na katika siku ya tatu atafufuka tena. Lakini kasema, msimwambie mtu yeyote jambo hili. Naye akawapofusha kwa jambo hilo, hata hawakulielewa mpaka hilo ilipotimizwa. Mnaona mara nyingi ambapo yeye anatuacha tuwe vipofu mpaka saa ile tunapohitaji jambo hilo. Na anatuacha tuwe vipofu kwa mambo tunayoona leo. Kwa maana hii ndiyo saa tunayohitaji kuthibitisha siku tunamoishi. Naona? Baba zetu hawakujua mambo haya. Biblia ilisema ya kwamba wasingeyajua. Yeye alikuwa amewaficha, na katika siku za mwisho wangefunuliwa wana wa Mungu. Ama kufanya yangedhihirishwa kuonyesha utukufu wake na sifa zake juu ya nchi. Na yote yale aliyosema Danieli juu ya siku za mwisho na jinsi ambavyo hao wamjuao Mungu wao watafanya mambo makuu, na maandiko mengi sana yakishikana katika siku hii ya mwisho tunayoishi. Na jinsi ambavyo nyakati hizi mbovu na za udanganyifu singekuwepo duniani. Na jinsi hasa mambo tulio nayo sasa yanatimiliza jambo hilo. Wao walikuwa wamepewa nafasi ya kumwona yeye, na lakini wao walimkataa yule masihi wao. Na leo ni jambo lile lile. Jambo lile lile. Tunapewa nafasi kwa maana Mungu hawezi kuhukumu bila kwanza kuwa mwenye haki kwa hukumu yake. Naam, kama ungemwambia mtu fulani akienda zake barabarani, akienda kasi, ungemsimamisha useme, kuna shimo kule chini barabarani, kama ukiendelea na mbio hizo utakufa. Na wanasema, upuzi, najua ninachofanya. Basi unaona, hiyo ndama hawezi kwa juu yako, kwa maana umewaonya sana. Bema, Mungu hufanya jambo lile lile kwa neno lake. Yeye huwaonya watu sana juu ya hukumu inayokuja, na akuonyesha ishara zake na maajabu yaliyobashiriwa katika Biblia kwa ajili ya wakati huo. Huyaonyesha na watu wanatembea moja kwa moja juu yake. Si rahisi kwa mtu kwenda jehanamu. Mtu upigana na njia ya kwenda jehanamu. Mungu wa kwanza uliowahi kusema, unajua ulikuwa ni kosa. Na ya kwanza uliopata kuvuta, ulijua ilikuwa ni kosa. Uovu wa kwanza uliofanya, ulijua ulikuwa ni kosa. Lakini katika dhamiri yako ilikwambia ilikuwa ni kosa, bali uliendelea kukimbia, ukavuka ile taa nyekundu, ukavuka vizuizi. Wewe ujali, unataka kufanya jambo hilo, hata hivyo kuonyesha kwamba wewe ni jamaa mashuhuri. Naona? Lakini kumbuka, unapigana na njia ya kwenda jehanamu. Si rahisi kwenda jehanamu. Inakubidi kuikataa ile kweli. Kabla hujapatwa na ajali, unabudi kwenda kazi, uvuke ile taa nyekundu. Kabla hujapatwa na ajali, wewe unabudi huko barabarani, una ilani ambazo zimewekwa. Lakini wewe una njia yako juu ya jambo hilo. Mwanadamu anayo leo, naye anajua zaidi ya mtu mwingine yeyote, wala hata zisikiliza ishara na ilani za hukumu inayokuja na wale wanaomkataa Kristo. Sasa angalia, na kile walichukua wamekubali badala ya Kristo huyu. Sasa wazia juu ya kanisa la siku hiyo, upofu wao. Wao walikuwa wamemkataa muuaji wa waziwazi Baraba. Mtu aliyekuwa amethibitishwa kuwa muuaji, naye alikuwa kweli akingojea hukumu yake. Na naye alikuwa amethibitishwa kuwa muuaji, na alikuwa mtu mbaya. Na kwa sababu tu ya kwamba maisha ya Yesu ambayo yeye aliwasai, alisema, "Ni kati yenu anayeweza kunishuhudia mimi ya kuwa nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini. Kama sitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini. Kama sikuwaambia kweli ya maandiko, nayo maandiko yamenena habari zangu yenyewe." Wayachunguza maandiko, yeye alisema, kwa sababu nadhani kwamba ninyi mnazima milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia katika wakati huu. Lakini wao walisema, alijifanya mwenyewe Mungu, alijifanya mwenyewe kitu fulani. Hakufanya kitu, Mungu alimfanya yeye Mungu. Alikuwa ni Mungu, alikuwa ni kutimizwa kwa maandiko. Yeye hakujifanya kitu chochote, Mungu alimfanya kile alichokuwa. Alafu basi, ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa saa ya neno hilo kutimizwa. Kwa hiyo, bali wao hakuweza kuona jambo hilo, kwa maana ilikuwa ni kinyume cha mawazo yao ya kimadhehebu, kile alichokuwa wamejenga kuhusu Kristo. Na hilo lilikuwa limepofushwa sana kutokana na neno. Naam, na mbali na jambo hilo, kumuondolea mbali jamaa huyu, inabidi kumkubali muuaji. Kitisho kwa watu pia. Ilikuwa ni hasara kwa umma, hasara kwao. Muuaji, iliwabidi kukubali huyo kwa sababu kumkataa Kristo. Na kabla ya mwanamume yeyote ama mwanamke yeyote kuweza kukubali mabaya, hana budi kukataa mema. Kuna kitu fulani kuhusu maumbile yana kanuni zake, kwamba huna budi kukataa jambo lilo sahihi kabla hujapokea jambo lilo makosa. Kama tu nivyo nukuu hivi punde, kuacha kusema uongo. Ulisema uongo dhidi ya uamuzi wako mzuri. Ulisema uongo dhidi ya dhamiri yako. Ulisema uongo dhidi ya yale mama yako ama wazazi wako walivyo kufundisha kufanya, ama hata maumbile yenyewe yanakufundisha usifanye hivyo. Hiyo basi, wewe kuikataa kweli, huna budi kubali uongo. Nawe huna budi kukataa kweli kabla hujakubali uongo. Kwa hiyo hivyo ndivyo jamaa hao walivyokuwa wamefanya. Walikuwa wameikataa ile kweli, naye alikuwa ndiye ile kweli. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na neno alifanyika mwili, akadhihirishwa mbele zetu. Katika Timotheo wa kwanza 3:16, na shaka siri ya utawani kuu, kwa kuwa Mungu alidhihirishwa katika mwili, akashikwa kwa mikono yetu. Mungu, Jehovah, ni jambo la kushangaza sana, ni la kuogofya sana, kufikiri ya kwamba Mungu aliyeweka mfumo wa jua na tajiri zinazolizunguka angani,
aliyefanya nyota ambazo ni kubwa kuliko dunia hii mara elfu moja. Na kama moja ya hizo nyota ingeanza kuduniani kwa mwendo wa maili elfu kumi kwa saa, mbona ingechukua miaka milioni mia moja kufika hapa? Iko mbali sana. Na nyota mbili ndogo zilizokaa zinazoonekana kama zimeachana kwa inchi moja kutoka hapa, ziko mbali sana moja kwa nyingine kuliko sisi tulivyo mbali nazo. Hata hivyo, hakuna hata moja ya hizo isiyoshikilia mahali pake. Na jamii kuu ya nyota, lo, jamani, wingi na ukubwa wa Mungu ambaye angefanya mambo hayo, kila moja haina budi kushikilia ile nyingine. Hiyo ndiyo sababu zinakaa jinsi zinavyokaa. Kama zingetoka mahali pao, mfumo wote ungevurugika. Hivyo ndivyo ilivyotukia Edeni, wakati Hawa alipotoka mahali pake juu ya amri za Mungu, jamii yote ilianguka. Hiyo ndiyo shida leo. Haitupasi kuvurugika katika mashirika na madhehebu na kadhalika. Inatupasa kuwa wana na mbindi za Mungu, tukishikilia ile jamii kuu ya nyota za ulimwengu pamoja. Niyoko juma lililopita nilikuwa nikisikiliza ujumbe ulionukuliwa ama kunenwa na Einstein, yule mwanasayansi mashuhuri sana, yule anaitwa bongo la wakati huu. Nami nilikuwa nilihusikia huo, kisha nikaenda kumsikiliza Norman Vincent Peale katika saikolojia yake juu ya jinsi watu wanavyopaswa kufanya ama kuenenda na kujiendeleza katika saikolojia. Basi juu ya Einstein, ya alikuwa akizungumza juu ya kundi la nyota lilokuwa kule katikati ya ule mfumo kule huko nje mbali na zilipo nyota. Basi kama mtu angaliweza kwenda katika mwendo, naamini alisema wa nuru, naam, nafikiri ni upi huo, 186,000 kwa sekunde ambayo nuru huenda. Na sasa kutuvunja huo katika dakika tano, ungekuwa mamilioni na mabilioni mangapi ya maili? Basi ungechukua miaka mia na 20,000 ya wakati kwa nuru kufikia lile kundi la nyota. Alafu miaka mia na 20 ama miaka milioni mia na 20,000, miaka milioni 150 kwenda, kisha miaka milioni 150 kurudi. Ndipo wao wakafikia kitu kilicho watatiza. Nao baada ya kwenda kule na kurudi, ungekuwa tu umechukua miaka milioni 3 kufanya safari, miaka milioni 300, miaka milioni 300 kufanya safari hiyo. Na ukirudi duniani kweli, umesafiri tu miaka 50. Unaingia katika umilele, hamna mwisho wake. Wazia ya kwamba Mungu aliyeumba hayo yote na kuyaweka katika utaratibu na kuyanena, alishuka na kufanyika mwili kati yetu kutukomboa. Naye angetuheshimu sana kwa uwepo wake wenye utukufu. Hata yeye angesimama hapa juu ya dunia hii yenye dhambi katika siku za mwisho na kuthibitisha neno lake kuwa hivyo, kwa maana yeye anawajibika kwenye hilo neno. Amina. Na haki ya huyo mkuu ambaye anashikilia mambo haya katika mkono wake. Angalia mataifa, kanisa linabudi kulikataa neno lake kwanza. Kisha baada ya kanisa kulikataa na kumwita Beelzebuli ama pepo mchafu, ndipo hilo likaletwa mbele ya serikali ili kwamba jamii yote ipate kuhukumiwa. Basi tutamwona Yesu asubuhi hii mbele ya Yuali Pilato Mrumi ili ahukumiwe. Nasi tunaona kwamba kanisa lilimkataa kwanza kwa sababu wao hawakuamini ujumbe wake, kwa sababu wao hawakulijua neno. Yesu aliwaambia, kama mngali msikia Musa, mngali amini neno langu, kwa maana yeye ndiye aliyenena habari zangu. Ilo hapo neno ambalo nabii, ambalo Bwana humjia nabii, naye nabii alinena neno kwa ajili ya wakati wa usoni, kisha hapa likatambulishwa. Unasema mnamjua Musa. Naye ni kiongozi wenu. Hamjui Musa. Wala hamjui neno lake. Maneno mengine yalisema. Mimi ndiye hilo neno. Mimi ndiye hilo neno lililotambulishwa. Ambalo Musa alisema. Litakuja. Nanyi mnanihukumu mimi. Naona? Kwa ajili ya mapokeo yao. Naona? Kanisa limhukumu yeye. Naam. Tunamwona sasa mbele za Pilato na amehakikishwa kabisa pia ametambulishwa kwa huo wakati ama kanisa na ujumbe wa wakati. Wao walikuwa wamepewa nafasi kuona na kuamini hilo, bali walikataa. Kwa nini walikataa? Wengi wao walitaka kuamini jambo hilo, lakini mapokeo yao si yao watu, ila mapokeo yao. Naam, naona kama vile Nikodimo alivyokuja usiku na yakasema, Bwana, twajua kuwa umwalimu aliyetoka kwa Mungu. Twajua kwamba wewe unatoka kwa Mungu. Hakuna mtu aweza kufanya mambo haya uyafanyayo isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Au sisi anayenena habari zao kina nani? Kanisa, Farisayo, viongozi wa wakati huo. Unajua sisi tumeshawishika kabisa kwamba wewe ndiye mtu huyo. Kwa nini basi wao wasingeweza kutenda jambo hilo? Kwa sababu madhehebu yao inataka hilo alikole ndani kabisa. Kwa maana hilo ndilo naliendea. Naona? Madhehebu waliokuwa wamejiunga nayo ndiyo ambayo wasingeweza kutoka. Ingawa waliona ya kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Lakini madhehebu waliokuwa wanahusika nayo yasingewaruhusu kuliamini. Mnafahamu? Sasa nitaka kuuliza kutoka kwenye wasikizaji hawa wanaonekana. Ni wangapi wanaofahamu inachoonena habari zake? Inueni mikono yenu. Vema. Naam, madhehebu. Waliliamini hilo na walijua lilikuwa ndilo. Chinzi ningetaka kusema jambo hilo hilo leo. Tunao kile kinachopaswa kuwa hapa leo. Nasi tunaliona. Mbali madhehebu hata waruhusu kukubali jambo hilo. Wao wameshikwa sana na madhehebu hayo. Unaona? Si huyo mtu. Ni hayo madhehebu. Kama tu vile nilivyonena juu ya rais ambaye ameuawa hivi punde. Huyo mtu nijuavyo mimi. Yeye ni mtu mzuri. Hajafanya lolote mbaya kama nijuavyo mimi. Bali ni yale madhehebu. Ni hao watu. Ni madhehebu. Ilikuwa ni Wayahudi. Ilikuwa madhehebu yao. Madhehebu hayo yalimhukumu yeye kwa kuwa hilo halikuvumiliana na madhehebu yao. Unaelewa? Naam. Mambo yale yale yanatukia sasa. Nao walimchagua huyu adui wa umma. Lakini kisa hicho sasa kimekwisha kuihusu serikali. Kwa hiyo serikali haina budi kutoa hukumu hii. Kwa sababu kutoa uhai lazima jambo hilo lifikishwe mbele ya serikali. Hawakuwa wamekubaliwa kufanya jambo hilo kwa maana walikuwa chini ya utawala wa Rumi. Na wasingeweza kutoa uhai haiduru kanisa lao lisema nini, hatuna budi kufanya jambo hilo. Bona wao wasingefanya jambo hilo bila kwanza Rumi kuwapa kibali cha kufanya jambo hilo. Kwa hiyo hakuna budi kuletwa mbele ya serikali. Sasa serikali inahusika katika kisa hicho. Naam, kama jambo hilo si kicha leo, usioni ni kitu gani? Naona sawa kabisa. Kanisa linalikataa. Sasa ni serikali inahusika. Wakati ulikuwa umewadia ambapo taifa la wote lote lipaswa kuja. Kisa kililetwa, shindano la kuamua lilikuwa limewadia. Taifa nzima lilikuwa limemkataa na kushusha hasira ya Mungu juu yao. Na kabla ya hata kanisa lilikuwa limemkataa, jambo ambalo lingeshusha hasira ya Mungu juu ya kanisa. Lakini sasa taifa limemkataa yeye ili kuileta hasira juu ya wote. Hasira ulimwengu umemkataa yeye kuleta hukumu juu ya ulimwengu wote. Mataifa yote hayana budi hukumiwa. Basi tunajua ya kwamba jambo hilo lilitukia katika wakati wa yule jenerali mkuu wa Kirumi, Titus. Yeye aliuzingira Yerusalemu, kisha hatimaye akainini hitu wawali wala watoto wao wenyewe kwa wenyewe, wakala maganda toka kwenye mti na nyasi kutoka adini. Ndipo basi Titus akaingia moja kwa moja na akazibomoa tu kuta na kuteketeza ule mji kwa moto. Ndipo damu ikatiririka barabarani namna hiyo ambapo alikuwa amewaua mle ndani. Na ilipaswa iwe namna hiyo kabla Mungu mwenye haki hajawaacha watu ambao alikuwa amewachagua kuja chini ya kitu kama hicho. Hapana budi pawe na sababu ya haki. Yeye ni mwenye haki. Yeye ni sheria zake zilihitaji haki yake. Wala sheria isiyo na adabu si sheria. Kama ningesema, ningetunga sheria hapa mjini, ni fata. Faini kuvuka taa nyekundu, alafu kusiwe na adabu kwa jambo hilo, ungeendelea tu kuvuka taa nyekundu. Lakini hakuna budi kuwe na adabu, na adabu ya sheria ya Mungu kukataa mpango wake mauti, na ilibidi kuwe na mauti. Kwa hiyo ilibidi ilipwe. Nasimama kwenye hukumu ya namna ile ile, asubuhi hii, ulimwengu kote, taa. Dhehebu yote yamelikataa neno. Najua hili lasikika kali sana. Nami nawataka wahudumu wanaosikiliza, walioko hapa na wale walio kukanda pia, akujaribu kufahamu jambo hili sasa ambalo ninajaribu kulifanya daivi. Bali nina ashikilia maoni yangu, ama ninatoa maoni yangu hapa na kusema kwamba tunasimama leo katika ukumbi mwingine wa hukumu wa Pilato. Unasema, kama ningalikuwa ninasimama pale, ningalimtetea Yesu Kristo. Na sasa unafanya nini kuhusu jambo hilo sasa hivi? Jambo hilo hilo? Unaona? Haidhuru kiasi gani kanisa ilikuwa limempokea, ningalisimama upande wake. Wewe una nafasi, unaona? Wao walimkataa. Sasa yeye anahukumiwa leo, ama ndiyo kwanza ahukumiwe, ama na yuko hukumuni ili kwamba shirika la ulimwengu liundwe la kile kinachoitwa au mashauri ya makanisa kuundwa katika baraza la makanisa ulimwenguni. Na wamefanya nini?
They have voted.
Wao wamepiga kura ya kwamba kabisa wataungana pamoja na kuwa na baraza la makanisa. Na katika baraza hili la makanisa, kwamba makanisa yote yanabudi kuwa wanachama wa baraza hili. La sivyo, kama hawatakuwa, hata haruhusiwi hata kuhubiri. Haruhusiwi hata kuwaombea wagonjwa. Baraza lenu linaweza kutumiwa kwa jambo lolote wanaotaka kulitumia kwalo. Kama wanataka kuweka makasha ndani yake, ama zana za vita, ama chochote wanachotaka kufanya, una mamlaka nalo kamwe. Aidha wewe ni mfuasi wa baraza la makanisa au wewe humfuasi kamwe. Hilo ndilo shirika lililoundwa hapa Marekani ambalo inatimiza maandiko kikamilifu. Inatimiza yale ambayo Bwana aliniambia katika mwaka wa 1933. Naona, nasi tusimama wakati huo asubuhi ya leo, na Yesu Kristo neno anahukumiwa leo kama ilivyokuwa kwenye kule kusulubishwa. Na sasa yuko mikononi mwetu. Yeye yuko mikononi mwa ulimwengu. Neno limetambulishwa kwa dahiri kila mahali ulimwenguni. Naona, na yeye anasimama ndani akihukumiwa. Madhehebu yote yalimkataa. Na sasa yeye anahukumiwa kama katika baraza la makanisa. Na wamemkataa tena. Na kwa namna fulani wanachagua kama alivyofanya wakati huo. Naona, maumbile katika historia hujirudia yenye. Kwa maana maumbile huendelea vile vile yalivyo. Miti ingali inaendelea kukua. Na mboga zinachipuka maua. Na ulimwengu unazunguka kama tu vile zungukavyo daima. Ni maumbile. Maumbile ya kila kipindi kutoa tena na kutoa tena mwao wa kile maumbile ilichokuwa hapo kabla yao. Na leo tunajikuta wenyewe tena tunasimama mahali pale pale. Naam, Yesu alikuwa ni neno. Mtakatifu Yohana sura ya kwanza. Kweli tunaamini jambo hilo. Yeye alikuwa neno. Na kwa kuwa alikuwa neno, tafadhalini fahamuni. Yeye alikuwa ni neno. Naye ilimbidi ayapinge yale madhehebu. Na hawakumkataa yeye kwa sababu ya miujiza yake. hawakumkataa. Wao walisema yeye alisema ni nani anayeweza kunishtaki mimi? Yeye alikuwa amefanya uovu gani? Sasa maskini yule bibi, yeye amefanya uovu gani ila kuwaponya wagonjwa? Kasema basi hatumhukumu kwa ajili ya mambo haya, naona tumhukumu yeye kwa sababu yeye akiwa mwanadamu anajifanya mwenyewe Mungu. Na maandiko yao wenyewe yalisema ya kwamba yeye angekuwa Mungu. Katika Isaya, yule nabii mashuhuri aliandika vitabu 66 vya Isaya, anaanza na mwanzoni kama vile mwanzo, na katikati ya hicho kitabu anatokea Yohana Mbatizaji, na kinaishia katika ule utawala wa miaka 1000. Na vitabu 66 katika Biblia kama vile tulivyo na sura 66 katika Isaya, ni jambo la ajabu kwamba ndivyo ilivyo. Hii Isaya 66 ya alisema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Shauri, Pamoja na Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Waajabu. Nayo mapokeo yenye upofu ama taratibu zingeona ya kwamba huyo alikuwa Mungu kwa nabii wao wenyewe, yule ambaye alijiliwa na neno, yule aliyesema ya kwamba angekuwa ni Mungu. Taratibu zilizopofuka. Kwa hiyo wao walikuwa wamelikataa neno na kumtaka muuaji badala yake Baraba. Basi leo neno ilikuwa ni dhahiri kwa ajili ya siku hii, limedhibitishwa, limefanywa halisi, limeonyesha kuwa ni kweli. Na katika siku za mwisho, kama alivyosema Yesu, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma na kadhalika, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwa mwana wa Adamu. Mungu yeye yule mwenyewe ambaye alikuwa ni neno, alibashiri wakati wa mwisho na ambayo yangetukia, na nuru zingeonekana katika wakati wa jioni. Na jinsi ambavyo Malaki 4 yeye angeyatuma mambo haya na kuyathibitisha. Jambo hilo limepitishwa mahali pa uamuzi, na makanisa yamelikataa. Basi makanisa yametaka nini? Muaji wa neno. Mmoja anayechukua taratibu fulani. Kama hiyo taratibu inapingana na neno, basi ni muaji wa neno. Na wametaka mapokeo ya kimadhehebu badala ya neno la kweli, likidirishwa na kuthibitishwa kwamba ni Mungu kati ya watu. Kwa sayansi, kwa picha, nuru, malaika yule yule wa Bwana, ile nguzo ya moto, ya yule aliyeishi duniani katika mwili wa Yesu Kristo, amekuja juu ya watu wake katika siku za mwisho, ambapo sayansi imempiga yeye picha. Kanisa limeona kazi zake, imedhibitishwa kweli kweli kwa kanda ya kila kitu, kila mara ulimwenguni, tena tena tena, na ikiwa imehudumu yenyewe. Na hata hivyo, katika hayo yote, taratibu zao zinataka baraza la makanisa kuihukumu ile kweli. Naona wanataka muaji ambaye angefunga ama kukomesha ama kufunga, na litafanya hivyo. Wao watakomesha kitu kama hicho, na itabidi baraza la makanisa kufanya jambo hilo. Hiyo hapo alama ya mnyama dhidi ya neno ambalo ni Kristo. Bali sini ni hiza, wao wanafikiri ni mapokeo. Wao wanafikiri ya kwamba mapokeo yao ni ya Mungu. Naona hayata stahimili neno wala Mungu hayathibitishi kuwa ni ya kweli. Yesu alisimama na neno, lakini si na lile baraza lao, bali na neno. Nalo neno ilithibitisha kwamba yeye alikuwa Mungu. Nalo inadhibitisha leo ya kwamba ni Mungu, kwa maana ninaishi maisha yale yale, ninafanya jambo lile lile kati yetu ililofanya kule nyuma na ubashiriwa. Kwa hiyo wao wanafanya nini? Wanakubali kitu ambacho wao wamekubali tayari. Shirika lile lile litakalo sulubisha hilo, na kusulubishwa kwa wasio na madhebu kumewadia. Hiyo ni kweli. Na jambo hilo alipinga maandiko. Inaambatana na maandiko. Na wakafanya sanamu ya mnyama. Wakiunganisha madhehebu ya ulimwengu katika Protestant moja, wakiunda ile alama ya mnyama, sanamu ya mnyama kulingana na Ufunuo 13:8. Na wakafanya sanamu ya mnyama. Yule mnyama ni Rumi. Sote tunajua jambo hilo. Lakini daima imekuwa Rumi. Yote inawezaje kuwa ni Urusi wakati Biblia inasema ni Rumi? Naona watu wanapata tu dhana mbaya. Naona inawezaje kuwa jambo lingine wakati imetabiriwa kwamba haina budi kutoka Rumi? Rudini kwenye Danieli tena, ile chuma na udongo miguuni, ile chuma hakikukoma tangu magotini hadi mwisho. Mtu yeyote anajua kwamba Urusi haikuwa hata inajulikana wakati huo. Ilikuwa ni Rumi. Ile joka jekundu ilikuwa ni Rumi. Daima ni Rumi. Nacho hicho chuma hakikubadilika kama kuwa kitu kingine. Kutoka Rumi hadi kitu kingine ilibakia Rumi. Naye yule mnyama ni Rumi. Na Rumi ilikuwa na utaratibu wa kidini ambao kichwa chake cha kufisha ama jeraha la kufisha ilo muua kichwani mwake, bali alifuka tena kutoka Rumi ya kipagani hadi Rumi ya kipapa. Na sasa watafanya sanamu yake kutokana na mnyama anayetoka Ufunuo 13. Hivi mliwahi kuona taifa hili ni namba 13? Na inaonekana tuseme jambo hili ndilo ni ajabu hata hivyo kwamba lingetukia kihesabu. Jambatana na vizuri kabisa na maandiko inapatikana katika sura ya 13 ya Ufunuo. Taifa hili, wanyama wengine wote walitoka majini ambayo ni umati wa wingi wa watu, Biblia ilisema. Lakini mnyama huyu mdogo alitokea nchini mahali pasipokuwa na watu. Hata hivyo yeye alikuwa ni mwanakondoo huru wa dini, kisha akanena kama joka na kujiunganisha mwenyewe na mamlaka na kufanya yale yote yule joka alifanya kabla yake. Sawa kabisa. Kwa hiyo haya basi, haina budi kuwa namna hiyo. Hakuna njia nyingine ya kuliepuka. Nasi tupo hapa leo tukiunda shika madhehebu. Hatuwezi kungojea hata baadhi. Tujaribu kufanya kila moja kuwa mtori, wala hatukuweza kufanya jambo hilo. Hakujaribu kufanya wote wawe wabatisi. Hatukuweza kulifanya wote wawe Methodisti ama wote wawe Pentecost. Hakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ili kufanya jambo hili, wakati ni mfupi sana. Wao wameunda halmashauri kichwa sanamu ya mnyama. Hivyo ndivyo wamefanya hasa. Na ni kitu gani kuzungumzwa kwa neno tena? Kumewadia liko hukumuni, na karibuni itafika ukumbini. Angalia neno lilo dirisha kutoka kwenye madhehebu na dirisha neno ni tofauti na madhehebu. Hii ni nini? Shirika hili ni nini? Ni kibaraka wa Rumi. Je, Biblia ilisema itakuwa hivyo? Na Bwana Mwa 17 wa waliona Rumi ikijiunua yenyewe katika shirika la kidini la mwanamke. Mwanamke kanisa daima imewakilishwa na mwanamke, maana bibi harusi wa Kristo ni mwanamke. Hawa ndiye alianguka, ndiye atakayekombolewa. Na kanisa ni kitu gani? Ni mwanamke anayekombolewa. Mwanamke huyo aliketi juu ya mnyama mwenye vichwa saba, na tunajua juu ya hivyo vilima saba na kadhalika, kama Biblia ilivyosema ingekuwa. Kuna kosa. Kuna nafasi ya kosa. Naona? Nipo angalia basi. Naona ya kwamba yeye alikuwa mama wa makahaba. Naona? Basi mama na mbili wanaungana pamoja tena katika urafiki. Ambapo wakati mmoja huyo mbindi alimtoroka mamaye kujaribu kuishi kistahifu. Kwa maana mamaye alikuwa duni sana na mtovu wa uadilifu. Hata huyo msichana akaondoka nyumbani. Lakini sasa kwa kuwa ameanza kupevuka kidogo yeye na kufanya mambo mengi sana maovu yeye mwenyewe, anamwona mamaye, anafikiria mamaye alikuwa sahihi. Kwa hiyo yeye anaunda shirika la kwake. Naam, barabara unganisha umadhehebu Protestant kunatimiza sawasawa maandiko yalivyosema katika Ufunuo 17. Wote ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo walikuwa wake. moja ama mwingine, aidha yule mnyama au ile sanamu ya mnyama. Biblia ilisema jambo hilo, na Yesu alinena juu ya jambo hili, si kama ukomunisti, lakini katika Mathayo sura 24 kuanzia aya 21 hadi 26, yeye alibashiria kwamba roho hiyo katika shirika hili ingefanana sana na kitu kilicho halisi, hata ingewadanganya walio wateule kama yamkini. Walio wateule ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na kweli amewafunga sana, hata akasema kama asinge upisha ile kazi kwa ajili yao, kusingekuwa na mwenye mwili yeyote angaliokolewa juu ya nchi. Nasi tuna nini hii tu, huu ni 64, sivyo? Nami nafikiri wao wanadai yapata miaka 17 imetolewa humo, hivyo kulingana na kalenda. Nasi tuna 1964 ambalo litafanya ni kitu gani hicho? Miaka 36 iliyosalia kufikia karne ya 21. Ila baada ya miaka 2000 ulimwengu umefikia mwisho wa taratibu zake za dini, kwenye mwisho wa taratibu zote, na Mungu alimbidi kuingilia kati. Alifanya hivyo katika siku za Nuhu, miaka 2000 ya kwanza, miaka 2000 ya pili, wa utaratibu umerudia mahali ambapo fungu letu la maneno inasimamia asubuhi ya leo. Kwa yeye akatuma tena neno lake, yeye akatuma neno lake kwa nabii wakati wa Nuhu, nabii Nuhu, na watu wakalikataa kwa ajili ya shirika lao. Alituma neno lake tena katika siku za Yesu, neno lililodhihirishwa katika ukamilifu, watu wakalikataa. Na sasa ni mwaka wa 1964, ikiacha miaka 36 kufikia miaka 2000 zaidi, nalo neno limetolewa, nalo shirika limelikataa. Tuko karibu kiasi gani? Huenda ikawa muda umeendelea sana kuliko tunavyodhania. Mnaona kwamba wakati wowote ingeweza kutukia, labda imetendeka tayari, tujuavyo sisi. Kama nilivyonena Jumapili ya mwisho niliyokuwa hapa, huenda jina la mwisho likawa lilikuwa kwenye kitabu hicho litakapokuwa mle. Hakuna wakati mwingine wa kuingia. Ulimwengu utaendelea tu kama ulivyokuwa, bali kanisa limetiwa muhuri. Angalieni sasa tunapoendelea hapa, majina yao sasa hawatawapoteza hao ambao majina yao yameandikwa. Ni kitu gani? Haina budi kuwa ni shirika fulani.
And you say you belong to that denomination.
No. Basi wazia tu kuwa mfuasi wa madhehebu hayo katika shirika hilo, unafanya nini basi? Umefanya wapi? Umefungiwa nje, unaona? Kutoka kwenye neno ukaingizwa kwenye shirika la kuwa linaloondoa, la kuwa na mfano wa utauwa, bali likikana nguvu zake, ni alama ya mnyama.
Exactly.
Naona ni mnyama aliye kule, yale aliyofanya, na hii hapa ile sanamu, jambo lile lile. Ile mnyama alikuwa mkubwa sana, aliyeunda ile kanisa la ulimwengu mzima kule Nikea. Naona hata wao wakafanya nini hii yote, ulimwengu mzima akuja kwenye hilo, kwenye shirika hilo moja. Na walifikiri ni kumno, hakuna aliyeweza kufanya vita nao. Biblia ilisema hata wakafanya sanamu ya yule mnyama, na kuwaleta wa Protestanti wote katika barasa la makanisa ambayo yaliunda shirika, hata hukufikiriwa kama Mkristo wala chochote kile isipokuwa wewe ni mfuasi wa shirika hilo. Hiyo ndiyo tofauti kati ya alama ya mnyama na kutua muhuri wa Mungu. Mungu hutia muhuri kwa neno lake. Mnaamini neno ndilo? Sasa mnasema hiyo ni kweli, ndugu Branham? Naam bwana. Naam, najua ninyi wa Sabato ama wa Seventh Day Adventists mnasema kushika siku ya Sabato, lakini hiyo sio, si kuwa mbaya kwenu, lakini hilo si la kimaandiko kabisa. Waefeso 4:30 inasema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Naona? Naam, Roho Mtakatifu ni neno. Mungu si watatu, yeye ni Mungu yule katika nyakati tatu, afisi tatu. Mungu Baba juu ya Torati, Mungu Mwana katika neema, na Mungu Roho Mtakatifu, kama mnavyomwita yeye, Mungu yule yule katika wakati wa Roho Mtakatifu. Mungu Baba alikuwa ni neno, Mungu Mwana alikuwa ni neno, na Mungu Roho Mtakatifu ni neno. Naona ni afisi tatu tu. Na pia sisi, na Roho Mtakatifu kukutia muhuri. Kwa hiyo wewe umetiwa muhuri kwa neno. Sasa unasema, wewe mimi nimetiwa muhuri na tena basi linajitambulisha lenyewe. Naona lina adhibitisha. Uwezi kuwa mfuasi wa shirika fulani na uwe umetiwa muhuri kwa hilo shirika pamoja na neno. Naona? Maana zinapingana moja kwa jingine. Uwezi kufanya jambo hilo. Pema. Sasa tunaona ya kwamba mitambo ya ile mashini kubwa, ile mitambo ya ile mashini kubwa ambayo ita mashine una motokaa ina piston, valve na carburetor na kadhalika. Hiyo ndiyo mitambo ya kuendeshea. Ningetaka kusema jambo fulani kwa kanisa papa hapa nilo nikumbusha. Naona hilo ndilo ninaamini tumekaribia mwisho mno. Nitasema jambo fulani sasa. Naona ile mitambo. Kuna watu wengi sana wanaojaribu kuelezea ile mitambo wala hamjui. Naona jambo pekee wewe na majua mnapaswa kujua jambo hilo. Mitambo inajulikana. Sasa vipi kama Musa, vipi kama mtu fulani analisema, ninataka uelezee jinsi ile vile safina inavyoelea inatendekaje? Asingeweza kufanya jambo hilo. Si lazima ujue ile mitambo, ni nguvu zake tu za utendaji. Naona nguvu za kuendesha ndizo mnazotaka kujua. Vipi bema kama mtu fulani alikuja kwa Israeli na kusema, aisee Musa, nataka kufahamu uliwezaje kuumba wanyama kwa neno lako mwenyewe? Akasema si neno langu, ni la Mungu. Yeye aliniambia nifanye jambo hilo. Naona mimi niambie, nieleze jinsi ulivyo wafanya inzi wajuu ya inchi wakati haukuwepo na yeyote. Inzi wengi jinsi hiyo juu ya inchi. Naona Musa hajaweza kueleza jambo hilo yeye mwenyewe. Haikubidi kufanya hivi. Ungefanyaje upepo mashariki uje utoboe shimo kutoka upande mmoja hadi mwingine wa bahari ya Shamu? Sisi sote tukafuata kwenye inchi kavu. Eleza namna ya kufanya jambo hilo. Unitumia kanuni gani Musa? Ipi? Niambie utafiti wa sayansi kwamba ni atomi gani uliyoachilia. Naona? Naona? Hakujua. Vema hakujua ile mitambo. Alijua tu zile nguvu za utendaji. Na hiyo ndio njia, siwezi kuambia jinsi inavyoishi. Siwezi kukwambia jinsi unavyoishi. Bali unaishi. Siwezi kuambia jinsi moyo wako na chakula chako kinavyoingia na kutengeneza damu na kuchukua nguvu za chakula kisha kinaenda kwenye ukuta wa tatu wa kinjia cha utumbo mdogo na kukigeuza tena kuwa uhai wa damu na kukirudisha ndani yako. Siwezi kueleza jambo hilo, bali kinafanya jambo hilo. Naona, kinafanya jambo hilo. Siwezi kulieleza. Mimi sijui hiyo mitambo. Ni nguvu za utendaji. Na Musa huenda ikawa alikuwa amejua ile mitambo, bali haikuwa kazi ya mtu mwingine kuifahamu ila Musa. Wao walijua ilitenda kazi, na hilo huridhisha. Wana watu waridhiki namna hiyo leo? Kila mtu asingeweza kuwa Musa. Kukuweko na Musa mmoja tu. Walijua tu likuwa ni jambo la Mungu. Waliona jambo ile likuwa ni la Mungu. Na wakafuata na kufanya vizuri mpaka walipoanza kulihoji hilo. Walitaka kuminua mtu mwingine kufanya jambo lile. Kora, Dathan. Na walipo pata mtu wa kuigiza maigizo ya kimwili, hatimaye Mungu alisema, jitenge. Usingie kwenye huo utaratibu wa kimadhehebu. Naona, tokeni humo, itaumeza. Ndipo akaifungua nchi na kuumeza. Hujui, si lazima uijue mitambo. Jua tu zile nguvu za kuendesha. Kila kitu kinachoifanya itutume, kinachoifanya kuwa kweli. Kisha uone kama litaelekea kwenye lengo ambalo Biblia iliahidi italifikia katika siku hii. Mnaona neno tena kurudi kwenye neno. Sasa mashine kubwa inawekwa sasa na iko tayari kufanya kazi. Mitambo tayari iko pale. Wao tayari wana utaratibu wa kimitambo wa madhehebu ambao utaleta juu ya nchi amani fulani. Wao wanasema wao wana kama UM, mataifa yameungana pamoja. Ni wakati wa kuungana. Hivi punde nilihubiri jambo hilo juzi. Wao wanaungana pamoja kuleta kitu gani? Amani ya ulimwengu. Wao walifanya hivyo katika ile shirika la mataifa. Wanafanya hivyo daima na haikufanikiwa, haiwezi kufanikiwa kamwe. UM si kitu ila baluni kubwa la mpira lilochukuliwa huku na huko na upepo wa mafundisho ya kila taifa. Itapasuka na kulipuka kwa kitu chochote. Hauwezi kufanikiwa, wala barasa la makanisa haliwezi kufanikiwa. Ni shirika la mwanadamu lisiloambatana na utaratibu ama pamoja na utaratibu wao unaopingana neno la Mungu, na jambo hilo haliwezi kufanikiwa. Watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Huwezi kufanya jambo hilo. Na kanisa la Kikristo lawezaje? Litapaswa kuwa wa Pentecosti, wa Assemblies of God, na makanisa mengine makubwa ya milki ya Kipentecosti na ya watu wa injili yote. Wanawezaje kuacha mafundisho yao ya kiinjilisti, kanuni zile zile ambazo wamezisimamia na mahali walipolelewa, kutoka kwenye madhehebu hayo ya nakoli kuyalaani? Na hawana budi kuacha fundisho lao la kiinjilisti, kutembea na mtu wasiokubaliana naye juu ya kanuni za Biblia na kuponya kiungu na nguvu za Mungu na Yesu Kristo. Wawili wawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Basi hiyo ndiyo saa tuliyofikia, na hiyo ndiyo ile mashine kubwa ambayo imewekwa. Sasa wao wana mitambo. Kitu tu wanachopaswa kuwa nacho ni shetani aingie ndani mle pamoja na zile nguvu za utendaji, kushurutisha kutiwa alama ya mnyama. Kadi utakapo lazimishwa, basi nguvu za utendaji zinafanya kazi. Mitambo ipo, wanayo tayari. Hebu niseme kitu fulani pia. Wakati huu wa kuungana, kuona makanisa yakiungana, mataifa yakiungana, ni wakati wa kuungana kwa Mungu na bibi harusi wake. Pia nami nasema jambo hili kwa kicho na heshima. Ninaamini bibi harusi wa Kristo ameitwa. Ninaamini ametiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Kama ipo, wanangojea nguvu za utendaji zitakazo muondoa duniani kuingia utukufuni katika kunyakuliwa. Ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Na Bwana atujui jinsi yeye atakavyo fanya jambo hilo, bali tulifanya. Yeye ndiye nguvu za utendaji. Sisi tunafanyika tu washiriki wa hiyo mashine ya mwili wake, tukijifanya wenyewe kuwa katika sura yake na kumwona yeye akijiunganisha nasi katika kazi zake pamoja na karama zake za upendo, huku akitupa sisi hizo kabla tu ya ile karamu ya harusi. Nasi tunangoja tukitazamia jambo hilo. Kanisa lao kubwa pia linaunganishwa. Nguvu za utendaji wa kanisa hili zitakuwa kujazwa tena kwa Roho Mtakatifu, ambaye tumetenda kazi naye kwa kiasi kidogo, wakati lile jiwe la kufunika inashuka kuungana na ule mwili. Lakini wakati kichwa hicho na mwili huo zikapoungana pamoja, zile nguvu kamili za Roho Mtakatifu zingemwinua juu barabara. Namna hiyo hata waliokufa katika Kristo kwa mamia miaka iliyopita watainuka katika uzuri wao utakatifu wake na kuruka kwenda hewani. Zile nguvu za utendaji ni Roho Mtakatifu. Na sasa nguvu za utendaji, shirika hili kuu walounda mashini hii kuu, itatenda kazi siku moja katika baraza la makanisa yaliyoungana ulimwenguni, ambalo italazimisha pia. Kumbukeni, unasema, wakati jambo hilo litakapotendeka, kutakuwa umechelewa sana wakati huo. Wewe tayari uko ndani yake. Ama unataka kuwa, ama hutaki, uko kule tayari. Naona, wale tayari una roho huyo juu ya, katika siku ambayo, ambapo, pepo za roho zinavuma kutoka mashariki, kaskazini, magharibi, na kusini, kuwashawishi watu kutoka kwenye kitu hicho na kuwaonyesha watu. Hiyo ndio sababu nimekuwa nikipinga sana utaratibu huo. Niliona kulikuweko na kitu fulani humo, ngiza fulani. Kama nilivyo waona wanawake au jinsi walivyo jitia vitu hivyo usoni mwao, niliwaambia Jumapili iliyopita, nilijua kulikuwa na kitu fulani kinakuja. Ni kwa nini mimi daima nilipinga kitu kama hicho? Sikujua jambo hilo. Sasa najua. Kwa nini daima nilipinga madhehebu ya dini? Kwa sababu naliona jambo hili sasa. Ni ile alama ya mnyama. Naona. Sikusema jambo hilo hata kama majuma machache tu yaliyopita. Naona. Baada ya siasa kanisa gani basi yatukia. Baada ya neno kudhibitishwa kweli. Naam, angalia. Hatimaye imefikia mahali hapana budi kuwe na mapatano. Hatua yao inayofuatia sasa ilikuwa hatua ya pili ya Wayahudi ilikuwa ni nini baada ya kanisa kulikataa? Kanisa lilikataa neno. Hawakutaka uhusiano wowote nalo. Ilikuwa ni pepo mchafu. Ilijua mawazo yaliyokuwa katika moyo wao ilikuwa chafu. Hata hivyo ilikuwa ni neno. Kazi alizofanya tulimshuhudia yeye zikadhibitisha yeye alikuwa ni nani. Hawakutaka uhusiano wowote nalo. Ndipo jambo hilo ofuata likafikia kwenye serikali. Na hii ni serikali ya kanisa, kwa maana taifa nzima linahusika. Ilikuwa na taifa la kipagani likitawala taifa la kidini. Naam, ni jambo lote ni dini. Kwa hiyo haina budi kufikia kwenye dini ya ulimwengu. Lo, jamani, kipofu angeweza kuona jambo hilo. Basi kipofu anasema nini anapoona jambo hili? Anapoliona atatoka kwenye upofu wake. Angalia pale wakati baraza hili la ulimwengu inapokutana, tutamtendaje huyu Yesu aitwaye Kristo? Bila shaka hawataki uhusiano wowote naye. Kwa hiyo kuna jambo moja tu hilo tu la kufanya. Basi ni vile kabisa walivyofanya wakati huo, watalisulubisha. Bila shaka watalilazimisha. Aliwezi kuweko tena, haitaruhusiwa kufanya jambo hilo. Nguvu za dini za mataifa hazitawaruhusu kufanya jambo hilo tena. Duma kama hii inaendelea hapa na mambo kama haya yatafungwa kabisa. Huwezi kutenda kazi bila kibali kutoka kwenye makao makuu, kichwa cha kanisa. Naona sanamu ya mnyama. Lo, mwasili hivyo tu tumewasili na kudhibitishwa kweli. Hatua ya pili ni kumsulubisha. Ni kama ilivyo sasa, kuwafanya wote wasiojiunga nao watafungiwa nje wala hawataruhusiwa kuhubiri. Naona hilo linasulubisha upya neno lililodhibitishwa la ahadi. Linalinyamazisha, hamruhusiwi kuwa nalo tena. Kuna tena ibada kuponya, kuna tena kuombea wagonjwa. Huwezi kufanya jambo hilo. La, hakuna mengine ya haya. La bwana, mtapitia katika baraza la makanisa, la sivyo hamna kitu hicho kabisa. Sasa mnaweza kuona ni kwa nini ninapinga madhehebu ya dini. Kwa sababu ni alama ya mnyama. Rumi ndio kichwa chake cha kwanza. Hilo ni sawa kabisa. Naye anawafanya wote waichukue kwa kujiunga na wale mbinti. Hiyo ndio ile sanamu mama yake alifanya kitu kile kile. Rumi ilifanya madhehebu wapi kwanza? Dini ya kwanza kuunda madhehebu duniani ilikuwa ipi? Katoliki ya Kirumi. Mtu yeyote aliye na neno analosema sivyo ilivyo, hebu nilisikie tu. Halipo hapa. Madhehebu ya kwanza, kanisa la kwanza lilopata kufanywa madhehebu ilikuwa ni kule Nikea, Rumi. Naam bwana. Na hivyo ndivyo walivyofanya hasa. Luther alifanya nini baada ya kifo chake? Walifanya jambo lile lile walilofanya huko Nikea, Rumi. Walifanya nini baada ya Wesley? Walifanya nini baada ya ile mienendo yote mikuu iliyozuka? Walifanya jambo lile lile. Wakafanya mbindi za yule kahaba kikamilifu tu hasa. Kama kwa jambo lile lile tunaona hapa, nilikuwa na andiko ndogo iloandikwa hapa, labda afadhali niliache hilo. Lakini basi angalieni. Wow, walikuwa madhehebu ya kanisa yana taratibu ile ile leo. Kitu tu wanachohitaji ni nguvu zake za utendaji, kitu tu cha kukianzisha, nayo yanafikia kwenye shindano la kuamua mara moja. Kanisa Katoliki na makanisa ya Protestant yatakuwa rafiki. Nimewaambia jambo hilo tangu zamani, kwa miaka 30 na kitu iliyopita. Wao wataungana pamoja, nanyi mnaona kile hasa wanachofanya sasa. Mprotestanti kamwe hatakuwa Mkatoliki, mbali watakuwa shirika la kindugu, alama ya mnyama iliyofanana na yule mnyama, kama kwa njia ile ile ambayo yule mama Hawa alivyouchafua ulimwengu mzima kwa mauti ya kimwili. Yule mama Hawa, sikilizeni, mama Hawa aliharibu jamii nzima ya kibinadamu kwa mauti ya kimwili. Vipi? Kwa kulikataa neno na kukubali kitu kisichofanana sana nalo. Yeye alisababisha mauti yote ya kimwili, kwa maana aliacha neno la kweli na kuamini neno la kweli lote, ila kidogo tu. Kutokubaliana kumoja kudogo na neno kamili la Mungu kusababisha kila kuumwa na moyo, kila mauti na kila kitu kilichowahi kuwa duniani. Hawa alifanya jambo hilo, mama wa mauti. Sasa mnaona mahali tunapokuja, mama wa mauti. Alikosa tu kuliamini neno. Alisema, Mungu amesema. Shetani akasema, hiyo ni kweli. Mungu amesema. Hiyo ni kweli. Mungu amesema. Hiyo ni kweli. Mungu amesema. Naam, hilo sawa hapa. Kwa namna fulani, hilo ni sawa. Lakini unaona, hayo, si yote. Unaona, macho yako yatafunguliwa, utakuwa. Lakini Mungu amesema, na hilo latosha. Neno. Mnaona ilianza na kuelewa vibaya kudogo tu kwa neno. Na jambo lilo lile inaishia vile vile. Angalia, binti ni mzao wa mama na baba kwa kuungana. Sasa hapa pana jambo la kushangaza. Lakini mauti ya kimwili, mauti ya kimwili ni kuungana kwa mama Hawa na Shetani pamoja. Kwa kuamini neno la Mungu, wao waliungana na kuleta matokeo ya kifo.
Yale
mauti ni matokeo ya kuungana kwa Shetani na Hawa pamoja. Hawa alikuwa na neno, Shetani alipinga neno. Angalia, karibu 99 juu ya 100 yake Shetani alikubali ilikuwa ni kweli. Sofanana sana, ndio isema, katika siku za mwisho, ingewapoteza walio wateule, kama yamkini. Mnaona jinsi inavyokuja, jinsi imekuwa daima, jinsi inavyomalizika, jinsi ile ile.
United of unbelief in all the full word of God.
Kwa kutokuamini katika neno lote la Mungu.
Got it?
Umelifahamu?
That's what brought death.
Huko ndiko kuliko leta kifo. Ni kuunganisha kutokuamini na neno. Kutokuamini kidogo tu, sehemu ndogo sana yake, ndogo ndogo sana, ndogo mno, moja kwa mia ya asilimia moja. Lakini halina budi kuwa asilimia moja. Hivyo tu.
Notice, God's daughter, the church,
alieni, binti ya Mungu, kanisa, bibi harusi pia, ni mzao wa Mungu na neno lake wakiungana. Roho Mtakatifu akiunganika katika mwili wa nyama, yeye alimzaa mwana wa Mungu, mzao wa haki ya Mungu. Kama tunavyoambiwa, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, bibi harusi ataunganishwa na neno la Mungu lililodhihirishwa katika mwili. Roho Mtakatifu akiwatia muhuri katika Mungu na kutia muhuri kwa kuamini nje, upande wa nje. Kama nilivyosema, kama uhai wa Beethoven ulikuwa ndani yako, ungeishi kama Beethoven. Kama uhai wa Hitler ulikuwa ndani yako, ungeishi kama Hitler. Na uzima wa Kristo ukiwa ndani yako, utaishi kama Kristo. Na kazi ya Kristo utazifanya. Hilo litatendeka. Kama Kristo angaliishi leo, yeye angefanya kila hasa neno lilichosema angefanya leo. Na kama neno lilisema kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa nini ulimwengu huu wa dini uliopofuka usione wakati wanaoishi? Unaona? Hawa alisababisha mauti yote ya kimwili kwa kujaribu kuingiza uzushi fulani wa shetani katika neno, na hilo ndilo jambo lile lile lilotukia kwa kanisa kule Nikea Rumi, kwa kuchukua mafundisho ya shati badala ya neno. Na ndilo jambo lile lile katika Methodisti, Baptisti, Presbiteri, wakati nuru inapojitokeza katika kila wakati, nao wanaikataa. Hiyo ndio sababu Mluteri alikufa. Wakati Wesley alipoinuka, ilikuwa ni wakati mwingine, neno lilikuja nao iliwabidi walikubali, la sivyo wafe. Hiyo ndio sababu wa Pentekoste wanakufa sasa, kwa sababu ule wakati unawadia, neno limedhihirishwa wakati wa tai. Kati wa neno kurudi, kuirudisha imani ya Baba, iwarudia watoto tena. Wameungana sana, wanalikataa, nao si kitu ila mauti ya kiroho. Mwili wa Mungu ulioungana kama bibi harusi wake, ukiwa mmoja yeye na Kristo pamoja, ni Roho akitenda kazi katika mwili wa kanisa kama alivyotenda katika mwili wa Yesu Kristo. Maana ni sehemu ya mwili wake, tuwawili mbali mmoja, wao ni mmoja. Mume na mke si wawili tena, bali ni mmoja. Na Kristo na mwili wake ni mmoja. Na Roho yule yule aliyekuwa katika Kristo yuko katika bibi harusi wake, katika mwili wake ambaye huunganishwa pamoja na neno lote. Na Mungu akiishi mle, yeye mwenyewe akidhihirisha jambo hilo. Na mpinga Kristo akisema, "Lo, ninaamini Kristo, ninaamini Injili, ninaamini mambo haya, lakini wajua haya basi." Lakini unajua siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hicho. Naona haya basi. Lo, siamini inakubidi kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Bali Biblia ilisema ilikubidi. Sasa nataka mwanatheolojia fulani akanushe jambo hilo. Naona, naona. Haina budi kuwa hivyo. Nasema, vema basi, so kuna tofauti yoyote? Vema basi. Kwa nini ukaandikwa? Kwa nini ukaleta tofauti kwa Paulo? Kwa nini ukaleta tofauti kwa wengine wote? Aidha wewe umebatizwa, Biblia ilisema una jina la kuwa hai na umekufa, maana hakuna jina lingine waliopewa chini ya mbingu. Kwa nini uhubiri katika hilo, uombe katika hilo na chochote kile, lakini unapofika kwenye kidimbwi unalikataa? Naona nimwambia mtu fulani juzi, nikasema, vipi kama mtu akasema haile tofauti yoyote? Nikasema, kama mtu akija kwako alafu aseme alibatizwa katika jina la ua la wandani, minyoro ya mabondeni na nyota ya asubuhi, ungesema yeye ni sawa? Akasema, la bwana. Akasema, ungembatiza tena? Naam. Nasema, ungembatiza namna gani? Akasema, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikasema, vema. Sasa ulifanya vile hasa, uliweka kama unaviita hivyo majina, ulifanya jambo lile alofanya wakati aliposema ua la wandani, ni nyoro ya mabondeni na nyota ya asubuhi. Maana hicho ni cheo, na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni cheo. Unaona? Akasema, lakini Yesu alisema wabatizwe jina. Nikasema, hivyo ndivyo alivyomaanisha kufanya hasa. Kwani katika sisi yeye hakusema taja maneno haya, wabatizeni katika jina. Lo jamani, nikasema, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni cheo. Jina la Baba, Mwana, jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Naona? Watu walisema hilo lilikuwa ni lipi? Hao wengine walisema ilikuwa ni lipi? Naona? Ni lipi? Bwana Yesu Kristo ndilo jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yeye anayapata wananchi 30,000 wanao kubidi kuwabatisa tena sasa. Naona? Bema. Lakini hilo ni kweli. Paulo alisema kama malaika akitoka mbinguni, Paulo aliwaambia hawa watu ambao hawakubatizwa katika jina la Yesu Kristo, Matendo 19:5, kwamba iliwampokea mtakatifu iliwapasa kuja. Na walikuwa wakipiga makelele na akumsifu Mungu na kufanya mambo makuu, alisema iliwabidi kurudi na kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo. Baada ya Yohana Mbatizaji kuwabatiza, iliwabidi kurudi na kubatizwa tena. Na alisema katika Wagalatia 1:8, kama malaika akitoka mbinguni na kufundisha jambo lingine ila hilo wafundisha, na alaniwe. Na Bwana, hiyo hatuna budi kudumu moja kwa moja neno hilo, kila neno lake. Naona, angalia, lo, usiwe na waa lolote, uwe na hakika kabisa. Kama kuna jambo lolote inalotilia shaka moyoni mwako, afadhali ulirekebishe sasa. Usingoje hata wakati huo, muda umeenda sana. Usingoje hata utakapoichukua ile alama kindani sana, utaweza kuliona tena. Utakuwa kipofu. Yeye aliwapofusha Israeli ili kwamba alidirishe neno lake. Yeye anafanya jambo lile lile kwa mataifa, maana hapa wanaelekea moja kwa moja kwenye kitu hicho, jinsi ile ile tu walivyofanya wakati ule. Angalia, hawa alikataa na kupoteza haki zake baada ya yeye kuona neno limedhibitishwa na Mungu. Yale aliyokuwa amefanya, alikataa na kupoteza haki zake. Jambo lile lile walilofanya kule Nikea Rumi, na wanafanya jambo lile lile sasa kwenye baraza la makanisa vile vile hasa. Ndugu, hilo hapo kutoka Mwanzo hadi Ufunuo, jambo lile lile. Hivyo ndivyo Israeli walivyofanya, hivyo ndivyo alivyofanya Pilato, hivyo ndivyo jambo lote linavyofanya daima tangu hawa hata sasa, jambo lile lile. Wao walikataa neno ibitishwa na kuchukua fundisho la shati badala yake. Hilo husababisha mauti, mauti ya kiroho, wafu. Neno lingali inahubiriwa kwa wafu barabara. Haitakuwa katika ule utawala wa miaka hiyo. Sasa naona wao wamekwisha kuhubiriwa, labda wanalipata sasa hivi. Naona wana wa Kaini ambao walikuwa ni wa matokeo ya kutokuamini la Mungu. Wana wa Kaini waliudhiaki ujumbe wa nabii Nuhu. Mnaona jambo hilo? Kwa neno la Mungu yeye alikuwa ameleta hukumu iliyobashiriwa, naye alikuwa na ishara dhahiri, ishara zilizodhibitishwa ya kwamba wakati ulikuwa umefikia mwisho, na wana wa Kaini wakaudhiaki huo. Ndivyo wanavyofanya sasa. Kwa hiyo hilo walifanya jambo hilo katika siku za Yesu, ndivyo walivyofanya katika nyakati zote. Imekuwa hivyo daima, wanaudhiaki na kufanyia mzaha. Yeye alisema katika siku za mwisho utakuweko wenye kudhihaki wakisema, hakuna tofauti katika majira tangu baba zetu kulala mauti. Ninyi naona vivyo hivyo, wana wa ibilisi kupitia taratibu za dini, kwa neno lililodhihirishwa katika wakati wa Yesu Kristo. Angalieni taratibu za dini za Wayahudi, Wayahudi ambao iliwabidi kujua vyema zaidi, lakini taratibu zao ziliwafanya kulikataa na kulidhihaki neno la Mungu ambalo wao walidai waliliamini lililodhihirishwa. Hakuna hata neno moja iloenda kando. Wao walifanya jambo lile lile. Vile vile wanafanya leo taratibu ya dini katika mashini hii kubwa ambayo wanaitayarisha sasa. Itafanya hivyo, imezikataa katakata ahadi katika wakati wa mwisho. Pamoja na ujumbe wa wakati wa mwisho na ishara za wakati wa mwisho, kila kitu cha wakati wa mwisho kinachopaswa kuweko kama Mungu alivyobashiri jambo hilo neno kwa neno, liko kwenye kanda. Kama wao wakipiga risasi ama lolote wanaloweza kufanya, wao kamwe hawatanyamazisha ujumbe huo. Mnaona utaendelea tu jinsi ile ile. Naona tayari umetoka, umerekodiwa, umetoka. Naona usingeweza kama ni neno la mwisho sasa hivi la alimedhibitishwa na kuhakikishwa kweli kweli, tena na tena na tena, kwa ishara na ajabu, kwa mitambo, kwa nguvu za utendaji, kwa sayansi, kwa Kristo, kwa Mungu mwenyewe amedhibitisha kwamba ile saa inawadia, kwa neno na kwa ishara na maajabu pia. Ujumbe uliodhihirishwa na Mungu miongoni mwenu kwa ishara na maajabu ya saa hii. Ujumbe kwamba Yesu Kristo si mfu, bali yu hai vile vile kama alivyowahi kuwa na kuutuma kila mahali. Na inatimiza Malaki 4 kabisa, pamoja na maandiko mengine yote ambayo Yesu alisema yangekuwa katika siku za mwisho, yametimizwa kabisa kisayansi na kwa ulimwengu pia. Na magazeti alichapisha picha kubwa za duara zenu ambazo zilibashiriwa hapa, na malaika wa Mungu ambao wameshuka, ambao wao hawajui chochote juu yake, na kila mahali, kila mahali imedhibitishwa ulimwenguni kote. Linalofuatia ni kusulubishwa, nasi tuna kukabili kama Yesu alivyosema wakati huo, niseme nini? Niokoe baba na saa hii, lakini la mapenzi yako yatimizwe naona duniani kama huko mbinguni. Hivyo ndivyo kanisa linavyosema leo kutoka moyoni mwake. Ati mimi nijunge na kitu fulani, bla bwana, la mapenzi yako yatendeke kama huko mbinguni. Angalia baada ya neno lililoahidiwa kwa ajili ya wakati huo wakuthibitishwa, wao walilikataa, wamefanya jambo lile lile. Na sasa nakaribia kufunga sasa, na kama alivyokuja wakati huo akijitambulisha mwenyewe dhahiri kuwa ni neno, na ikafikia kwenye shindano la kuamua ambapo iliwabidi kuchagua neno ama wachukue hilo shirika, imefikia kwenye jambo lile lile leo. Wanabudi kuchagua neno ama kuchagua shirika, na wamechukua shirika. Sasa jambo hilo limefanya nini? Katika kufunga, yeye yuko mikononi mwa ulimwengu. Sawa. Fungu langu la maneno, huo ni muda mrefu sana wa kuweka msingi, lakini sasa ndiyo kwanza nianze. Naona siamke, ilikuwa nikiwatania tu.
Look,
angalieni, ili hapa somo langu. Unajua jambo hilo huko ni kuweka misingi. Tunayo hapa, yamewekwa kwenye mstari mmoja hapa. Sasa hebu tulifuatilie moja kwa moja mpaka tulimalize, na tuone lilivyo, tuliweke chini ya kioo.
Jesus is on the hands of the people.
Yesu yuko mikononi mwa watu, yuko mikononi mwa kanisa. Mtamtendaje huyu Yesu aitwaye neno lilotiwa mafuta? Kristo maana yake neno lilotiwa mafuta. Naona, mtamtendaje huyu Yesu? Pilato alisema, mtamtendaje? Nichukue hatua gani? Nifanyeje na huyu Yesu aitwaye Kristo? Ulimwengu ulipigia makelele kitu gani? Kanisa lilipigia makelele kitu gani? Isulubishe, kamishe, hatulitaki tena. Utaulizeni jambo fulani. Mnaweza kuwazia ile hatia katika mikono ya Oswald asubuhi ya leo, yule aliyemuua rais? Mnaweza kuwazia hukumu yake itakavyokuwa kama ikithibitishwa ya kwamba ndiye aliyetenda jambo hilo? Unaweza, unaweza kuwazia huruma yoyote iliyosalia kwake? Damu ya rais wa Marekani iko mikononi mwake. Unafikiria mahakama ikaiva, haiduru angejitetea kiasi gani, sikusudia kufanya jambo hilo, hilo halitampa uduru hata kidogo. Atangamia. Kwa nini? Yeye ana damu ya rais mikononi mwake. Ungeweza kuwazia anavyojisikia, ungetaka hilo liwe mikononi mwako? Ema, vipi kuhusu damu ya Yesu Kristo? Basi unafikiri utasamehewa baada ya hilo kuthibitishwa kweli kweli? Utaliepukaje jambo hilo? Damu yake imo mikononi mwako. Una hatia, una dhambi, utaenda wapi kutoka mahali hapa? Utafanyaje baada ya mkutano asubuhi ya leo? Unafikiri unasema vema, nitaka sikusudia kuwa mbaya. Uenda Oswald angesema jambo lile lile. Kama haki ya mahakama yetu makuu itataka haki itendeke, itaileta ni hii tu ndiyo mkataa wa taifa letu. Taifa nzima limetegemea mahakama yoku, na kuna kinachoweza kusalia? Yeye amevunja sheria, hana budi kujutia jambo hilo. Haidhuru jinsi gani, hakusudia jinsi lengo lake ilivyokuwa, ama hamna kitu juu yake, yeye hatajutia jambo hilo. Hata hivyo, kama kama yetu kuu na haki yake inadai kulipa dhawabu, ni zaidi sana vipi utajikuta wewe mwenyewe kwenye mahakama ya Mungu utakapokuja na damu ya Yesu Kristo? Ni mtendeje huyu Yesu aitwaye neno ilotiwa mafuta? Umelisikia jambo hilo, unajua ni kweli, limethibitishwa kweli kweli. Mwaji, hivyo ungetaka mwaji wa kimadhehebu wa neno kuliko Kristo asiye na hatia? Ungemsulubisha? Unge adhubutu kumchukua Baraba. Ungeomba upewe Baraba, mtu yeyote angedhubutuje kufanya jambo hilo, kuomba apewe Baraba, yule muuaji wa neno, kuliko kulichukua neno lenyewe ambalo ni uzima nalo limo mikononi mwa. Niliposikia juu ya mauaji ya Rais Kennedy, ujumbe huu uliingia moyoni mwangu. Nikawaza, mtu huyo atafanya nini? Na kuna njia ya kuliepuka jambo hilo. Sasa huenda ameamka wakati huu na kutambua kinachomngojea. Nawe utaamka siku moja hapa ama kwenye kanda, popote ulipo, utaamka siku moja ewe mwenye dhambi, na kutambua ya kwamba kuna damu mkononi mwako, nayo ni damu ya mwana wa Mungu, na una hatia ya kumuua. Dhambi yako ilimuua. Kuamini kwako neno lake, kushindwa kwako kuona kujitambulisha kwake, namuhuzunisha Roho Mtakatifu akaondoka. Nawe unaweza kufanya nini ila kusimama kwenye hukumu ya Mungu, ukijua kitakachokupata? Damu ya John Kennedy mikononi mwako itakuwa ni jambo ndogo kuliko damu ya Yesu Kristo mikononi mwako utakaposimama mbele za Mungu. Nimtendeje huyu Yesu aitwaye Kristo? Plato alisema, alikuwa amewekwa mikononi mwake, na damu ya Yesu Kristo imewekwa tena mikononi mwa kusanyiko hili, imewekwa mikononi mwa taifa hili, na kila mahali ulimwenguni humu ambako kaida hizi imekuwa, na mambo ambayo yamedhibitishwa na kuhakikishwa na Mungu. Tumtendeje huyu Yesu aitwaye yeye yule jana leo na hata milele? Tumtendeje huyu Yesu? Uko tayari kuchukua mahali penu upande wake? Pilato, na jambo lile alilofanya Pilato yamefanyia mambo matatu unayoweza kumtendea. Pilato alijaribu yote matatu naye hakufanikiwa. Mbinu tatu ungeweza kujaribu kuzitumia, mbali hazitafanikiwa kamwe. Pilato alijaribu kumuondoa mikononi mwake, bali mara anapowekwa mikononi mwako yuko mkononi mwako. Pilato alijaribu njia tatu mbalimbali naye akashindwa. Hatunabudi kukabiliana na ukweli kwamba yeye yumo mikononi mwetu. Tumekwisha mwona katika neno lake, tumemwona akijitambulisha mwenyewe. Tunajua ya kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele, sivyo? Mimi sizungumzi tu na kusanyiko hili hapa asubuhi ya leo, maana ninazungumza na watu 600, 700 labda, bali nazungumza na mamilioni kwenye kanda hii itakayokwenda kila mahali ulimwenguni. Naona yeye yuko mikononi mwenu katika nchi ya kanda. Popote ulipo, unajua jambo hilo ni kweli. Kama hujui, basi wewe ni kipofu. Huwezi kuliona neno wala huwezi kumwona Mungu katika neno, naye yumo mikononi mwako. Basi utafanya nini naye? Bado alijaribu kumwondoa, bali inatubidi kukabiliana na mambo yalivyo. Ilimbidi Plato kukubaliana nalo. Yeye alijua, alisikia. Neno unasema, sikuona hata moja ya hayo. Umelisikia hata hivyo, unalisikia sasa, unaona? Yalimtaka Yesu afanye muujiza ama kinyamacho kwa ajili yake, bali yeye hakuwa anafanya vitimbi. Yeye alikuwa tu anafanya yale Mungu aliyomwambia kufanya. Msikie, imani chanzo chake ni kusikia. Mna imani na mnaiondokea kuiondoa hii mikononi mwenu, bali hana budi kukabiliana na ukweli wa mambo kwa vyovyote. Yeye alifanya hivyo, na kwa hiyo sisi pia hatuna budi kukabiliana na ukweli wa mambo. Yeye ametambulishwa kikamilifu.
Wasa,
ukiwa na damu ya mtu mikononi mwako, mwanadamu inampasa kuwa mwangalifu anapokuwa na damu ya mtu mwingine mikononi mwake. Angalia ndege, rubani akitoka kwenye ndege, anapoitoa hiyo ndege, yeye huhakikisha kila chombo. Kwa nini? Yeye ana damu ya mtu fulani mikononi mwake. Kila chombo kidogo kinachoweza kuhakikishwa, yeye hukihakikisha. Anapotoka na kuigeuza ile ndege, yeye huizungusha mota injini na kuona kwamba imepata moto. kisha natupa mfuke kotikote kwake apate kuona kwamba mlipuko uta kama utaweza kulazimisha ama kuvumisha propela pia kwa hewa ya kutosha kuiondoa dini. Mnasimama wengi wenu kwenye ndege ama kuketi chini kule, na ndege nzima inatikisika kuondoka adini karibu inaruka.
Yeye
anaifungulia yote kabisa ilionayo, kuona kama kuna kasoro yote. Kama kuna kasoro itatema na kushindwa ghafla, lakini anayatikisha tena kama ikimbidi kuketi pale kidogo mpaka ayatikisha tena, na kama wakishikilia wakati wake kidogo, yeye anahakikisha tena. Jinsi kanisa inapaswa kuwa inahakikisha tena na tena na tena na tena, na kungojea kule kwake. Tunaamka, tunakungojea kule kuondoka. Inatubidi kujichunguza kwa neno, si kile mtu fulani alichosema. Hakikisha unajua wewe mwenyewe kama tukio la kibinafsi pamoja na Kristo. Jichunguze tena na tena na tena. Kwa nini? Yeye ana damu ya mwanadamu mikononi mwake. Afadhali uhakikishe. Vipi kuhusu daktari kabla ya kufanya upasuaji? Tuna baadhi ya madaktari wanaoketi hapa asubuhi hii. Angalia kwamba daktari atakalofanya kabla hajaenda kufanya upasuaji. Yeye anataka x-ray. Anataka kuchunguza damu, anataka kuchunguza moyo, anataka kuona kama wewe una homa yoyote kabla haja kupa nusu kaputi. Wakikisha ila chombo anavichemsha kabisa kabisa kuona kwamba havina vijidudu. Yeye ufanya kila kitu.
Yeye wakikisha
tena 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 tena. Kwa nini? Ana damu ya mwanadamu mikononi mwake. Anataka kuwa na hakika kabisa ya kwamba kila kitu kiko sawa tu kama kiwezavyo kuwa.
What about you?
Nawe je? Nawe je?
Mwenye
dhambi. Unaonaje juu ya jambo hilo? Kuwa na damu ya mwanadamu mkononi mwako. Jukumu kama la nahoda, yeye uhakikisha daktari, yeye uhakikisha kwa chochote kile. Mambo mengi sana ya kisayansi. Unapokuwa na damu ya mwanadamu mikononi mwako, utakayofanya wakati hakimu anapoenda kutohukumu, angalia jinsi anavyo visoma vitabu hivyo tena 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 kwenye kila kipengele kidogo anachoweza kuona kabla hajatoa hukumu. Maana mwanadamu ya mwanadamu mikononi mwake, hapana budi kuwe na kitu fulani hapa kuthibitisha jambo hilo. Unaona, na sisi je tunapoliona hilo limetambulishwa kinaganaga kwamba ni yule jana leo na hata milele?
Yeye yuko hapa.
Yumekononi mwetu. Nitamtendaje? Nitamtendaje huyu Yesu ambaye ni Kristo aliyetiwa mafuta? Unafanya nini? Unajuaje kwamba ni yeye? Hadi ya siku hii, siku tunayoishi, kuna maandiko mengi sana yanayosema inji kiasi fulani zake zinazopaza kutimizwa. Inji hizi za mwisho za siku hii ya mwisho. Kuna kitu fulani kinacho kaa hapa kinachopaswa kutendeka. Hiki hapa kitu gani? Kristo yeye yule aliyetiwa mafuta, ile neno ilotiwa mafuta. Utafanya nini nalo? Utaliuza kwa madhehebu? Basi Pilato alifanya nini? Pilato alijaribu kunawa amtoke mikononi mwake kwa kusema. Jambo la kwanza Pilato alilofanya ilikuwa kunawa atoke mikononi mwake kwa kusema, lo, yeye ni sawa, hana neno. Naona unasema lo, maskini Pilato.
Pilato
wengi wao umuhesabia haki.
Hala,
yeye alikuwa mikononi mwake. Alikuwa amesikia ujumbe, alikuwa ameona neno, na alikuwa mikononi mwake. Hivyo hivyo yeye yumo mikononi mwako. Hiyo ni kweli. Alifanya nini? Alijaribu kusema, lo, vema, yeye ni mtu mzuri, sioni hatia kwake. Kama hilo silo jibu la watu wengi sana leo. Lo, neno halina kasoro. Nafikiri ilikuwa sawa, Biblia ni sawa, bali sisi tunaamini kanisa, madhehebu yetu hayakubaliani nalo. Naona kuna tabaka moja ya watu wanaojaribu kumosha wamuondoe mikononi mwake. Sioni kasoro kwenye neno. Ilikuwa ni sawa kwa mitume katika siku zao, bali sisi tunaishi katika siku nyingine. Hatuishi katika siku za mitume. Kwa hiyo basi, hailazimu kufanya kama walivyofanya mitume. Si lazima nibatizwe jinsi walivyobatizwa. Naishi katika siku nyingine. Si lazima kutenda yale ambayo wao walikuwa nayo. Naishi katika siku nyingine. Roho Mtakatifu alitolewa tu kwa ajili ya kundi lile. Waebrania 13:8 inamrudisha yeye mikononi mwako tena bila kuepuka. Yeye amethibitishwa kweli kweli, ni yule jana leo na hata milele. Huna njia ya kuepukia, huwezi kumtupilia kwenye wakati mwingine. Waebrania 13:8 ina hukumu wazo yako na kumrudisha moja kwa moja mikononi mwako tena. Kwa hiyo Yesu yuko mikononi mwako kama tu vile alivyokuwa kwa Pilato. Angalia, unasema, lakini mimi sijui. Vema, mbona unasikiliza? Pilato alikuwa mpagani. Mkewe alikuwa mpagani. Ili Mungu hili kulifanya lenye haki, alimtuma mwanamke huyo mlendani na kusema, usiwe na neno na huyu mtu mwenye haki. Akasema, nimeteswa leo, bila shaka, ilikuwa ni asubuhi, ilikuwa usiku kucha, na masaa 24 huhesabiwa kwamba ni siku moja. Niteseka ndodo fulani usikuwale juu ya mtu yule mwenye haki, usiwe na neno na jambo hilo. Yeye alisema, vema basi kama hiyo ni kweli, nitanawa tu ni muondoe mikononi mwangu. Lakini asingeweza kufanya hivyo, wala wewe huwezi. Mara unaposikia kweli, huna budi kuikubali ama kuikana hiyo. Hakuna njia, naam Bwana, huna budi kufanya jambo hilo. Maonyo ya Bwana. Hiyo ndio ilipaza sauti, damu yake na iwe juu yetu, kwa maana tutaamini makuhani wetu, taratibu zetu za kimadhehebu kabla hatujamwamini. Haya basi, unaona zile tabaka leo, bali wao wote hawana budi kuikabili hoja ya Mungu. Nyote hamna budi kufanya jambo hilo kwa vyovyote. Mpagani ama yote yule wezaye kuwa siamini, Methodisti, Batisti, Presbiteri, fugu fugu, baridi, moto na chochote unacho uwezacho kuwa, una budi kukabiliana na hoja hiyo vivyo hivyo. Kama unataka kufanya jambo hilo ama hutaki, liko mikononi mwako. Hiyo ni kweli kabisa. Kisha kuna wale wanaojaribu mbinu ile nyingine ya Pilato kuepa hoja, kumpeleka kwa Kaisari mwingine. Naona watu walisema, sasa ngojeni kidogo, sisi sitaki uhusiano wote na jambo hilo. Mimi namu yeye ni mtu mwenye haki, sitaki uhusiano wote naye. Lo, ninaamini yale niliyosikia, si mbona kamwe kufanya muujiza, bali kuna mashahidi wengi sana kwa ajili yake. Ninaamini yeye ni mtu mwenye haki, ni mtu mzuri. Naona, lakini mimi, estaki usiano wote na jambo hilo. Mimi mwenyewe, mimi tu, nita nawa tu, ni mundoe, yeye mikononi mwangu. Nyote, na nishuhudia hapa, nikamu, bali Mungu alikuwa, anashuhudia pia. Alikuwa mikononi mwake, na vivyo hivyo yeye, yuko mikononi mwenu. Naona, nini mnajua nalozungumzia, naona, si nini tu, lakini kanda hii, yeye mikononi mwenu. Mtamtendaje huyo Yesu? Aitwa Kristo. Kristo ni neno lilotiwa mafuta. Naona? Mtamtendaje? Ni ujumbe wa saa hii. Na siku hiyo iko hapa. Imethibitishwa kweli kweli na Biblia pamoja na Mungu. Mtamtendaje? Utaepaje hoja hii sasa? Utaepukaje? Yeye mikononi mwako. Na kezi ya usuri itakuwa ndogo ukilinganisha na yako. Na wewe ni mhudumu ama chochote kile, awali walikuwa makuhani na rabi, walimu, watu watakatifu, bali ilikuwa mikononi. Hata hivyo yalikuwa neno, hoja ya Mungu kwa ajili ya siku hiyo, na wakakosa kuliona hilo. Ni wateule tu walioliona, wale walioliamini hilo. Sasa wote hawana budi kabiliana na hoja hiyo katika kila wakati. Imekuwa hivyo kila wakati. Wakati wa Hawa na Adamu na kuendelea hadi wakati wa Nuhu na kuendelea hata kufikia wakati wa Danieli na Belshazzar na Nebukadnezar na kuendelea hata katika wakati wa Kristo na kuendelea hadi katika saa hii tunayoishi. Imekuwa ni vile vile. Swala la neno limetokea. Si kanuni yao ya imani, wala si madhehebu, si mafundisho ya shati, lakini swala la neno limekuwa kinyume na mambo hayo. Hiyo sasa ilo imo mkononi sasa. Kisha wale wanajaribu mbinu nyingine ya Pilato kumwondoa kwa kumpeleka kwa mtu mwingine. Pilato alisema, naam, najua nini, nitamuondosha tu mikononi mwangu, nitamnawa tu nimuondoshe mikononi mwangu kwa maji haya. Kwa hiyo mimi nitanini hii tu, sina budi kumtenda jambo fulani. Kwa hiyo nitafanya nini? Nitampeleka huko kwenye mahakama kuu pamoja na askofu. Hivyo ndivyo wanavyojaribu kufanya leo. Naona walimpeleka kwa kaisari fulani, hilo halikumuondoa kwenye mikono ya Pilato, haimuondoi yeye kwenye mikono ya mtu yeyote. Alifanya nini? Ilimrudia mwenyewe, urudi moja kwa moja kwa mtu binafsi. Nasema, sema, ningetaka ningefanya hivyo, ningelikubali kama madhehebu yangu yangelikubali hilo. Madhehebu yako yamo katika baraza la makanisa yamehukumiwa. Watalipokea namna gani? Ninakurudia moja kwa moja kwako, si yale yasemayo madhehebu yako. Ni je, wewe unasema nini? Wamelikataa, basi utalitendaje? Hilo ndilo jambo linalofuata. Unaona, jambo hilo halimuondoi yeye mikononi mwako. Yeye amethibitishwa kikamilifu, ametambulishwa kikamilifu, neno la wakati huu, ahadi ya wakati huu, si ahadi ya wakati wa Luther. Hilo ilikuwa ndilo wakati huo, hilo ilikuwa neno katika wakati wa watengenezaji, kama vile ninyi nyote mliosikia zile muhuri saba. Wakati wa wale watengenezaji walipokwisha, ile mwenye uhai mwenye uso kama mwanadamu madhehebu alitokea, bali huu ni uso wa tai, yule mwenye uhai aliyetoka akaenda kutoa sai leo. Basi nani angethubutu kusema hilo halikuwa neno la Mungu lililotiwa mafuta wakati yeye alipolitabiri hapa, kisha akanituma kule Arizona na kulirudisha moja kwa moja hata na sayansi na chochote kile, na kulithibitisha kwamba ni kweli? Kitabu hiki tayari kimefunguliwa, hiyo ni kweli. Tunangojea tu ile muhuri ya saba kutambulishwa ya kule kuja kwa Kristo. Vema, yeye yuko mikononi mwako, unabudi kumtendea jambo fulani, usimuondoe. Na Bwana, katika kundi hili ningetaka kusema kumpokezana yeye kwa mtu mwingine. Kama madhehebu yangu ya ngalikubali hilo, ningelikubali, lakini unaona, mama yangu alikuwa mfuasi wa kanisa hili. Yeye aliishi katika wakati wake. Huyo si wewe, ni zamu yako sasa. Angalia mahali walipo mlazimu kutoka kusudi aje akatende yale aliyokuwa na wewe. Je, vema, angalia, unasema mama yangu alikuwa mpendekosti, alifanya kadha na kadha, yeye alitoka katika madhehebu, lakini inajaribu kuzungumza nawe sasa. Na wewe je, unaona kundi hili tunawaona wengi wenye elimu. Naam, najua nitawaudhi watu hapa, bali sifanyi hilo makusudi. Kama inafanya jambo hilo, basi inanibidi kushuka madhabahuni ni kitubu. Inasema jambo hili katika upendo wa kiungu. Yesu wakati yeye aliposimama pale na hao mafarisayo, ilimbidi kusema, ninyi na baba yenu Iblisi kazi zake mtasifanya. Hata hivyo akawaombea amani rehema pale msalabani wale waliomsulubisha. Naona yeye hakuwa kasikia, alisema, enyi kizazi cha majoka. Naona, naona kila kitu, aliwalaani kwa kila kitu alichoweza. Naona, kisha akaombea pale msalabani. Naona si kwamba alitaka kufanya jambo hilo, haikuwa hivyo, bali iliwabidi kuona kosa walilokuwa wanafanya. Nami nasema jambo hili leo katika kundi hili la kuzungumiza mtu mwingine lawama ama kitu fulani tunachokiita kule jeshini kumpitishia dola mtu mwingine. Tunajaribu au kulisukumiza kama Adamu na Hawa walivyofanya. Hawa alijaribu, Adamu alisema, mwanamke ulienipa, na hilo halikuwa la udhuru kwake. Naona yule mwanamke alisema, nyoka alidanganya yeye ndiye aliyenijua kimwili. Alindanganya, alifanya jambo hili, hilo ali kuliondoa hata kidogo. Wao walielekea moja kwa moja hukumuni. Hata hivyo, naam Bwana, vema, hawezi kuipokea sana moja, hawezi kusema kama madhehebu yangu yangeamini hili, ni ninaamini pia, lakini nimekuwa katika madhehebu haya. Hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo. Wayahudi walikuwa na jambo lile lile nawe pia. Wasangalia wengi katika jambo hili, tunaona watu wazuri wangwaya katika kundi hili. Sasa sikilizeni kwa makini. Naona ustaarabu tunachoita ustaarabu leo ndio shetani aliompa Hawa hekima kidogo. Kasema macho yako hayajafunguliwa hata uelewi na jambo hilo lote. Yeye alijua neno na hilo lilitosha. Alimwona Mungu akithibitisha neno hilo na hilo lipaswa kuwa sawa. Yeye alikuwa akimweka katika uzima wa milele mradi tu alikaa na neno. Alipolivunja neno hilo, yeye alikuwa na ahadi ya Mungu kwamba angekufa siku hiyo ambapo alivunja. Basi alipolivunja akafa. Hiyo ni kweli. Tuna neno la Mungu lililothibitishwa hapa, likithibitishwa na kuhakikishwa na Roho ya kwamba yeye ametupokea na kutupa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mabatizo katika jina la Yesu Kristo, ijili ile ile, ishara zile zile, maajabu yale yale, huduma ile ile, hata nguzo ya moto ile ile ikionekana mbele zetu ikionyesha ishara na maajabu, hakuna udhuru mahali popote. Hilo ndilo hasa Biblia inasema ingetukia katika siku za mwisho, na mwito kutoka Malaki ini kuirudisha imani ya watoto iwaelekee baba zao tena. Mara baada ya jambo hilo, walio waovu walitembea, ama wenye haki walitoka wakatembea juu ya majivu ya walio waovu. Ulimwengu mzima ulikuwa utakatezwa, nazo atomi zinaninginia juu kule ng'ambo, hayo mabomu kwenye vile vibanda. Unaona kile Ujerumani ilifanya mara walipoona kwamba rais ameuawa, walikufanya jeshi alafu moja upesa, kwa maana hilo tu ndilo ilokuwa likizuia Urusi wasipige mabomu hapo, na wakapiga. Kennedy yao kwanza awapelekee habari ya kwamba mara watakofanya jambo hilo kwamba angewafutilia mbali awatoe duniani moja kwa moja kutoka Ujerumani. Naona na walifikiri wangeweza kuiteka, mbali wakati wake haukuwa umewadia bado. Naona tunaona wahubiri na wajilisi walio warefu wenye elimu wakijaribu kusukumia hilo kwa mtu mwingine. Naona kwa nini? Kwa nini Pilato hakusema vema? Mbona kidogo? Mtu huyu, mke huyu amekuja akaniambia, nami nimesikia shuhuda nyingi zako. Unajua, mimi ninataka, ningetaka kujua. Nifanye nini nipate uzima wa milele? Bwana, wewe mikononi mwangu, nifanye nini? Vema. Yeye angesema, hivi wewe ndiwe Masihi? Hivi wewe ndiwe mfalme wa Yahudi? Akasema, ndivyo alivyosema. Ulisema jambo hilo ama tuambie kwa hakika wewe ni mfalme wa Yahudi? Yeye akasema, kwa kusudi hilo nilizaliwa. Yeye akasema, siwezi kuona hatia ndani yake. Vema, nitamnawa tu nimwondoe yeye mikononi mwangu. Yeye akamjibu, lakini hakuweza kupokea jambo hilo. Kwa nini? Lingeshusha sifa yake. Kwa hiyo akafikiri angemtuma kwa mzee wa jimbo aone kile alichofanya juu ya jambo hilo. Naona jambo lile leo, swala hilo linatokea tena. Utalitendaje lile neno? Inakubidi kufanya nini? Kumuuliza mzee wa jimbo ama askofu ama mtu fulani kama unaweza kubadilisha azimio lako la ubatizo, kama unaweza kufanya jambo hili ama kufanya hili. Unaona, na bila shaka sivyo ulivyo, unarudi moja kwa moja kwako. Kama ukifanya hivyo utafukuzwa. Naona ningeshusha sifa ya hawa watu. Naam, wao wanafikiri nayo hawa mashauri ya madhehebu isinge stahimili kama Pilato akimsukumia Kaisari jambo hilo, wasingali stahimili jambo hilo. Kaisari alirudisha kwenye mkono wa Pilato. Kwa hiyo wao wanajaribu kumpokeza kwa wakuu wao wa madhehebu yao, nalo alifanikiwi. Bidu hii haijafanikiwa kamwe, wala haitafanikiwa. Haikufanikiwa kwa Pilato, haitafanikiwa kwako, haitafanikiwa kwa mtu mwingine. Naam, pili jambo unaloweza kufanya ni la tatu hasa ni kumkubali ama kumkataa yeye. Huwezi kumnawa umundoshe mikononi mwako, huwezi kumsukumiza kwenye shirika lingine wala kitu kingine chochote. Huna budi kukabiliana na kisa hicho. Basi unaweza kufanya nini? Kama vile Pilato alivyosimama na jambo hilo hilo akasema, nipeni maji nitakalinawa litoke mikononi mwangu kudhibitisha. Aliporudi bado alipaswa kutoa hukumu, alikumpa udhuru. Alijaribu kusema, vema, mimi kama siwezi kumwondoa mikononi mwangu, nitamweka kwenye mikono ya Kaisari. Nalo likarudi moja kwa moja kwake. Linakurudia wewe pia kama mtu binafsi, utafanya nini? si kila alichofanya mama, kila alichofanya baba, kila alichofanya mchungaji, kila alichofanya ndugu Branham, chochote kile liko mkononi mwako. Utafanya nini juu yake ukiwa na huyu Yesu aitwaye Kristo? Maana una damu mikononi mwako, nao ni damu ya Mungu. Basi utafanya nini? Utakuwa na hatia ya kule kusulubisha. Unaona, unaweza kumsulubisha, kukubali kanuni yako ya imani ama chochote unachotaka kufanya, ama kusema vema, ita aliondoa kwangu tu, sitakuwa na uhusiano wote na upuzi huu wa kanisa. Uweze kufanya jambo hilo kwa mikononi mwako? Ni kweli, uweze kufanya jambo hilo? Nitasahau tu jambo hilo lote. Uweze kufanya jambo hilo lingali mkononi mwako? Tena nitasema, mchungaji wangu alinifundisha jambo hili, inakurudia moja kwa moja, ni kwa ajili yako. Wajua, unaweza ukampokea ama unaweza kumkataa, njia yoyote tu unayotaka kutenda hilo. Ati nini? Lazima lije kwa moja wapo. Vipi sasa? Kama Yesu alivyowaambia Mafarisayo hawa, yalisema, kwa kuwa ninyi ni Mafarisayo vipofu, mnaona? Ambaye angesema jambo lile leo, enyi walimu vipofu wa dini, mnaweza kutambua wakati wa ukomunisti. Mnakipiga vita kitu hicho sana, nanyi mwajua ya kwamba Mungu alikiinua kitu hicho akiwaangamize ninyi, naona, bila kuyajua maandiko. Ninyi mnaweza kutambua ya kwamba komunisti utauteka ulimwengu. Mnaweza kuona jambo hilo. Mnaweza kutambua jambo hilo. Mbili yetu yote ni juu ya komunisti. Ufukuzeni komunisti. Inasikia jambo hilo mpaka inatoshwa kabisa na kulisikiliza. Mimi naupinga pia. Ya sasa, naupinga. Bali mimi ninampinga zaidi mwanamume ama mwanamke anayemkataa Yesu Kristo aliye neno. Ama kama wewe ni mhubiri ama chochote kile, wewe unawiwa na Kristo kuliko mkomunisti huyo anavyowiwa. Yeye hana habari na hajui lolote kuhusu jambo hilo. Wewe unapaswa kujua, unaona? Unaweza kutambua wakati wa ukomunisti mbali ya mwezi, kuitambua ishara ya siku unayoishi. Yesu aliwaambia Mafarisayo, kasema, enyu wanafiki, kasema, mnatoka nje na kuangalia anga na mnasema jua ni jekundu tena kumetanda, kesho kutakuwa na dhoruba kama kuna kianga, kasema, mnasema kesho kutakuwa na kianga, kasema, mnaweza kutambua ishara za zamani hizi ama ishara za mbingu na hali ya hewa, mbali ishara za zamani hizi hamzijui. Huyo hapa Masihi, na wakimkataa. Nasi daima nazungumza juu ya wakomunisti na baadhi ya mambo haya, lakini ishara ya zamani hizi hatuipati. Naona, tunapuuza jambo hilo, tunaliacha hilo. Wanaungana sasa hivi katika kutokuamini, na wanalipokea jambo hilo, mbali wanashindwa kufahamu na kuona ishara ya zamani hizi ambazo Biblia ilisema singekuweko. Mmelifahamu? Asina budi kufunga upesi sana sasa. Tumechelewa, naona? Kama walivyofanya baba zao, ndivyo wanavyofanya jambo lile lile leo. Naam, uamuzi umekwisha kufikiwa. Hauna budi kufikiwa. Huna budi kufikia kwa njia fulani, naona? Kusulubiwa kwa neno tena? Ama kusulubiwa kwa neno? Kumewadia. Kurubisha na kukomesha neno lilothibitishwa kwa ajili ya madhehebu, kama alivyofanya Pilato kujaribu kumpokeza mtu mwingine. Basi wewe kama mtu binafsi utafanya nini na neno lilotiwa mafuta ambalo inaitwa Kristo? Yeye yule jana, Kristo yeye yule aliyelitia mafuta neno katika siku za Nuhu. Kristo yeye yule ule mti uliokuwa katika bustani ya Edeni, ambao Hawa aliacha kula kutoka kwake mti huu wa uzima, akachukua mti wa hekima. Mwanamume mwanamke aliacha mti wa uzima apate kula ule mti wa mauti. Maana za Nuhu zikifanya jambo lile lile katika siku za manabii, walifanya jambo lile lile katika siku za Kristo, walifanya jambo lile lile. Na nao Hawa hapa leo, kwa kila mmoja akinena habari za wakati wake, na wakati jambo hilo lilipotimizwa, kila wakati walipochukua hoja zao za madhehebu na kadhalika, na hekima ya ulimwengu badala ya neno hilo tiwa mafuta la Kristo. Utafanya nini kama mtu binafsi? Pilato hakumwondoa yeye mikononi mwake. Inamaliza? Kwa hiyo iweni watulivu sana kwa dakika moja tu. Pilato hakumwondoa kamwe mikononi mwake, wala wewe utamwondoa. Jinsi alivyofanya kujaribu mmoja ya njama hizi, hakufanya jambo hilo kamwe. Najua kilichompata Pilato, alirukwa na akili. Ilifikia mahali ambapo yeye aliyoweza kusikia ilikuwa ni kule kusulubishwa. Yote aliyoweza kusikia ilikuwa ni ile hasira, hata hatimaye akawa wazimu. Na wana hadithi ya kubuniwa huko mbali Norway ama si asamani huko Uswisi, ambako nilikuwa kule mmishonari. Wao wanadai maelfu kusanyika kule kutoka ulimwenguni kote kwenye Ijumaa Kuu, shimo la maji ambapo Pilato alijiua. Hatimaye alijitupa kwa nguvu akafa kwenye kidimbwi hiki cha maji. Na wanadai ya kwamba kila Ijumaa Kuu kwenye saa 9 alasiri, haya maji ugeuka yakawa samawati, nayo yanachemka kutoka mahali ambapo mwili wa Pilato ulilala. Alikataa hilo. Kungali kuna damu mikononi mwake. Yeye alikataa, akakataa yale maji. Huwezi kumnawa umuondoe yeye mikononi mwake. Kuna maji, kuna sabuni ya asili ambayo inaweza kuisafisha hiyo. Yeye yuko mikononi mwako. Utamtendaje? Hii hapa jambo pekee unaweza kufanya. Kama uwezi kunawa ukamwondoa mikononi mwako, uwezi kumpokeza kwa kitu kingine, uwezi tu kuliepa. Kama hadithi za kubuniwa, hakuna njia ulimwenguni. Jambo pekee unaloweza kufanya ni kulikubali mikononi mwako. Hiyo ndiyo njia ya kumwondosha. Muondoe mikononi mwako, ukamweke moyoni mwako, ama umwache mikononi mwako, kisha ukasimame hukumuni. Hilo ndilo jambo pekee unaloweza kufanya. Mwisho wa Pilato ulikuwa wakutisha. Neno linasema ya kwamba hao wanaomweka mikononi mwao, ilikuwa nilisoma mbali, ilisema walililia miamba na milima, waliomba bali maombi yao yalikuwa yamechelewa mno. Naona walililia tufiche uso wake aketie kwenye kiti cha enzi, na kutoka kwenye hasira ya mwanakondoo ambaye hata na kondoo uzima wa mwanakondoo ajaye. Kwa maana ile sikukuu ya hukumu imetimia, na ni nani atakayeweza kuistahimili? Nafikiri Osori atafanya nini sasa wakati anapoenda mbele ya mahakama kuu na kuona hayo macho yenye hasira ya jopo la waamuzi, na wote wameketi pale. Yeye anajua itakalotukia. Itakuwa aidha ni chumba cha gesi ama kitanzi kinachoninginia pale ama kitu fulani. Hana budi kukabiliana na jambo hilo. Lakini pipi kama ukienda kule nje huku hiyo damu ya mikononi mwako kwa kukataa, nao unajua ya kwamba kuzimu kuko mbele yako, maangamizi ya milele. Kuililia miamba na milima mbali, waliomba na akuwa maombi yao ilikuwa yamechelewa sana. Kwa Waebrania 10, kama tukifanya dhambi kusudi, dhambi ni kutokuamini. Kama hatukosa kuamini kusudi baada ya kuipokea ile kweli, ule ujuzi wa ile kweli, si lazima uipokee ujue tu habari zake. Si lazima uwe nayo uwe nini hii tu. Lo, la, naona haikusema baada ya kuipokea ile kweli. Atakifanya dhambi kusudi baada ya sisi kupokea ujuzi kwamba ni wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kutazamia hukumu kwenye kutisha ukali wa moto tayari kuwala wa wapingao. Kwa maana Mungu alisema kupatiliza kisasi ni kwangu, mimi nitalipa, asema. Kama tukikosa kuamini jambo hilo kuzidi baada ya kupewa ile kweli, hakutakuweko na rehema tena. Hakuna rehema nyingine itakayotolewa. Ewe mchungaji unasikiliza kanda hii, vipi kuhusu jambo hilo? Ewe mshiriki wa kanisa unasikiliza kanda hii, vipi kuhusu jambo hilo? Utafanya nini kama nikosa kuamini hilo kusudi? Uwezi kulinawa uliondoe mikononi mwako, uwezi kulisukumia makao makuu, litarudi moja kwa moja kwako. Umelisikia. Na wewe je, utasimama vipi kwenye ile siku? Yeye yuko aidha mikononi mwako ama moyoni mwako, moja au jingine. Mungu na atusaidie. Kama unaweza tu kuwazia kule kuwa kile ambacho hakina budi kuwa kinaendelea katika moyo wa mtu yule. Anafanya nini? Yeye aliamka amechelewa sana baada ya yeye tayari kufanya jambo hilo. Angalia, yeye alizaliwa nafasi, alizaliwa Marekani huru. Yeye alikuwa Marekani, bali alitaka kuuza haki zake za mzaliwa wa kwanza apate kuwa Mrusi, nalo ikamrudia. Yeye alioa msichana wa Kirusi. Sasa yeye ni mfuasi mwenye uhuru wa mawazo wa chama cha kikomunisti cha Cuba. Mimi uwazo nitakavyo, kuna wazo yanalokuja. Utamtendaje Yesu aitwaye Kristo? Wewe si mwenye uhuru wa mawazo? Hakuna uhuru wa mawazo. Nia iliyokuwa ndani ya Kristo na iwe ndani yako. Na tuombe. Wazeni mawazo haya. Kukiwepo sifa yoyote, kukiwepo wema wote, litafakarini hili. Katikati yetu asubuhi hii, na kwenye kanda hii pia, ninazungumza. Kama uko hapa asubuhi ya leo na unajua ya kwamba uko sawa na Mungu wala hujazaliwa kwa roho wake, unasema vema, nimekiri hilo silo ninalozungumzia. Je, Mungu amekubali jambo hilo? Unaweza kusema naamini mimi nimekiri na kadhalika. Naam, ninaamini vivyo hivyo Pilato. Nimekiri katika ni mtendeje huyu mtu mwenye haki? Uwezi kumnawa umondoshi mikono mwako namna hiyo. Lala, utamtendaje? Iwapo wewe si Mkristo alizaliwa mara ya pili, huku Roho Mtakatifu akiishi ndani yako ukiyachochea maisha yako, basi mbona usilipokee hilo sasa? Utalinawa uliondoe hili mikono mwako. Utasikia kamwe mwisho wa ujumbe huu. Litapiga kengele wakati wote mpaka uingize ujumbe moyoni mwako ya kwamba Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Katika kusanyiko hili linaloonekana asubuhi ya leo, kuna watu walio hapa watakaotambua ya kwamba wamekosea, nanyi mngeinua mikono yenu. Hatuna nafasi kwa ajili ya wito wa madhabahuni, mahali hapa pamejaa sana, lakini sema tu niombee ndugu Branham, Mungu anisaidie. Mungu akubariki. Inaona mkono wako. Ninataka sasa papa hapa, nataka mbele za Mungu. Yeye anajua ya kwamba nina hatia, nami nitatambua nina hatia. Ni ninataka aondoke mikononi mwangu. Ninamtaka moyoni mwangu. Inua mkono wako useme niombee ndugu bwana. Bwana akubariki. Ninaona katika kiasi hiki cha watu hapa, labda mikono 40 50 hapa iko juu. Akuita leo. Akuita leo. Think of it now, that's him. Osea jambo hilo sasa. Huyo ni yeye akiita. Yesu anaita. Huyo ni yeye akinena nawe. Hivi umefanya dhambi sana hata moyo wako umekuwa mgumu sana hata utaweza uwezi kulisikia tena? Mtu mmoja kama mvulana mdogo ama msichana mdogo ulilisikia, ulikuwa ana shauku ya kufanya jambo hilo, bali ukaliweka kando, nawe ukawa mgumu tu na mgumu mikato hiyo na mivuto. Hivi limeenda mbali sana hata uwezi kulisikia hilo tena. Hivi nasimama ambapo ni hii yako kwenye mahali kama pale Oxford aliposimama asubuhi ya leo, unapo pajua unawezaje kufanya jambo hilo? Kutakuwa na mwingine kabla afyofunga. Na mimi nitaomba ndugu popote tu pale kwenye jengo ambaye huku inua mkono wako useme ndugu bwana, tangu tu uliposema maneno ya mwisho na najisikia hivyo. Njia yote uko nje ukumbini kwenye madirisha popote pale, haiduru nini hii tu. Mungu akubariki bibi mdogo. Mungu akubariki bwana, wewe nilikupata. Yeye yuko. Mungu akubariki bibi. Mtu mwingine, Mungu akubariki bibi. Mungu akubariki hapa. Na Mungu akubariki kule. Vulana mdogo, msichana mdogo. Naam bwana, akubariki. Kule nyuma bwana. Naam. Sasa hebu kiliwazie jambo hilo sasa. Na watakeni mfanye jambo hili huku tukiimba huu pole pole. Yesu akuita. Sasa na watakeni kusema tu, Bwana, nirehemu mimi mwenye dhambi ama ajifanyaye. Mimi ni mfuasi wa kanisa. Bwana mbali nakutaka wewe. Nakutaka wewe. Saidi, nitakutumikia wewe. Ninaahidi jambo hilo sasa hivi. Nimeuniwa mkono wangu kwamba nakutaka. Sasa wewe uinue moyo wangu ili kwamba nikupokee, nami nitakupokea moyoni mwangu. Tutapoimba ubeti huu tena, utafanya jambo hilo. Sasa ombeni mnavyotaka, ombeni sasa. Huyo ni yeye anayenaye. Hiyo ndiyo sababu uliinua mkono wako. Mkoleo Yesu akuita, esikilizeni sauti yake, sikilize. Hivi sasa msikilizeni yeye. Semeni, Bwana, mimi nina hatia, damu yako ime mikononi mwangu, mimi ni mwenye dhambi, sitaki hapo tena, siwezi kuinawa ikaondoka. Nimejaribu jambo hilo kwa miaka kadhaa. Mimi sitakukataa kama alivyofanya Pilato na kujaribu kukupeleka kwa mtu mwingine. Njoo moyoni mwangu sasa hivi, Bwana, nakupokea. Ninakuona ukisimama moja kwa moja mbele yangu kama sanamu inayosimama pale. Kwa imani ninakuja moja kwa moja kwako, ni ikijua ya kwamba utanisamehe. Nami utakuwa moyoni mwangu tangu sasa na kuendelea. Kila mtu aombe. Yesu akuita, anakuita upole leo. Baba wa mbinguni, ujumbe mdogo umekwisha, na sasa maamuzi, mahakama yameketi asubuhi ya leo. Malaika amekusanyika chumbani, Roho Mtakatifu mkuu hapa akitoa ushuhuda kwamba Yesu Kristo yuangali hai. Yeye alikuwa chemchemi ya uzima wa milele. Kaburi halikuweza kumzuia, wala kuzimu kusingeweza kumzuia. Yeye alipaa juu akiwa huru kutoka kuzimu, akiwa huru kutoka kaburini, naye anasimama kati yetu leo. Nazo kanuni zetu za madhehebu zimewafunga watu wetu wengi, Bwana. Dhambi imewafunga mbali leo, wao wanataka kuwa huru. Wao wanasimama kama Pilato, na badala ya kujaribu kumsukumia mtu mwingine, wao wameinua mikono yao. Ingia moyoni mwangu, Bwana Yesu, mimi sitakunawa nikuondoe kwangu tena. Siwezi kufanya jambo hilo, ungali katika mikono yangu. Ndio kwanza nisafishe na kuisafisha, nawe usingeweza kutoka mbali. Sasa inakupokea, inakutaka wewe maishani mwangu, nami inakupokea maishani mwangu. Bwana, nipokee katika ufahamu wako kwa kusamehe dhambi zangu, kisha unipe imani kuamini ya kwamba wewe unanipokea. Baba, tujalie katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Na sasa huku mkiinamisha vichwa vyetu, imani kwa imani, basi Mungu nisaidie kuwa mwaminifu. Lakini nikijua ya kwamba wewe uliahidi kwamba yeye atakaye kuja kwangu sitamtupa nje kamwe, nami nitampa uzima wa milele, nami nitamfufua katika siku za mwisho. Yeye atakaye nikiri mimi mbele za watu, nitamkiri mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Yeye alisikiaye tafsiri halisi na ya kweli ya Yohana Mtakatifu 5:24, pale ni yeye afahamuye ambaye analipokea neno langu. Yeye alipokea neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele, wala hataitwa hukumuni. Hutakuja hukumuni kama Oswald atavyokuja, bali umepita na msamaha wa bure kutoka mautini kuingia uzimani. Bwana, sijui jinsi gani, sijui kwa nini, lakini naamini limetukia. Ninaamini jambo hilo moyoni mwangu, kuamini kwangu kumeondoka. Ninaweza kusema kwa uhuru amina kwa kila neno unalosema, nami nalikubali sasa hivi, ninaliamini sasa. Huku vichwa vyenu vikiwa vimeinamishwa, ninyi mnaoamini jambo hilo, mlioinua mikono yenu dakika chache zilizopita, na kwa imani mmeona sanamu ya Kristo imesimama pale ambayo mwapaswa kuwa ndani yake. mnatembea sasa kwa imani. Aminini ya kwamba dhambi zenu zimesamehewa, na tangu leo na kuendelea mko tayari kwa ubatizo wa Kikristo, nanyi mko tayari sasa kuenenda katika Kristo. Basi mngeweza kama ushuhuda kwake unao mikono yenu tena mkaseme, kwa imani ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Mungu akubariki. Hilo ni sawa. Sasa nalikubali hilo. Nalikubali. Hamna kitu inachoweza kufanya. Mungu akubariki. Naona wewe si mzuri. Hujakuwa mzuri kamwe. Huwezi kuwa mzuri. Bali Yesu aliwafia watu wasiofaa. Inabidi kufanya nini ndugu Brana? Kubali tu alilofanya. Kubali tu alilokufanyia. Na sasa kwa kuamini jambo hilo na kulikubali, sasa naamini mchungaji, kidimbwi kitakuwa wazi, ubatizo utakuwa tayari. Kama mkitaka kubatizwa, umechukua vyeo Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wewe kweli. Ninasema jambo hili kwa kicho na heshima, lakini nionavyo mimi, hujabatizwa bado. Hujabatizwa kwa maana hujafanya alilosema. Yalisema mwabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Kama vyo hivyo vilitajwa juu yako, yeye hakusema kamwe nendeni mukavitaji vyo hivi, nendeni mukayaite majina haya. Jambo hilo halikutendwa kamwe katika Biblia. Halikufanywa namna hiyo kamwe. Ilikuwa batizeni jinsi Yesu alivyosema, katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ambalo ni Yesu Kristo. Petro akiwa na zile funguo alisema jambo lile, kila mtu mwingine kanisa zima, hata lile baraza la mwanzoni la Nikea, wakati kanisa Katoliki la Kirumi ilipounda madhehebu likakubali vyeo badala ya jina. Aidha wewe umebatizwa katika mafundisho ya shati ya madhehebu ya Kirumi, ama umebatizwa katika jina la Yesu Kristo, moja au lingine. Liko mikononi mwako, uwezi kuiondoa kwa kunawa. Liko hapo, umelikubali. Sasa nitaulizeni wakati mpiga kinanda na mpiga piano wanapofungua ule wimbo unaojulikana sana, Yesu kwa imani na kutumaini peke yako, nisikia sasa na kunitakasa. Ni wako kabisa tangu leo. Asiondoke jengoni, simani kwa uchaji tu. Sasa hebu natumunulie mikono yetu sasa.
And he is the word.
Niwe kabisa kabisa na kabisa wako. Sasa nayasalimisha maisha yangu. Maji yatakuwa tayari mnamo dakika chache. Kama uwezi kufanyiwa ubatizo sasa, tutabatiza tena usiku wa leo. Wazia jambo hilo hasili yote mikononi mwako, iondoe. Njia pekee unayoweza kutenda ni kuoshwa katika damu ya Yesu Kristo, ambaye ni naona na Bwana. Kumbukeni jambo hilo sasa, tapo inamisha vichwa vyetu, mwangalieni yeye sasa. Uamuzi uko moyoni mwako sasa, yuko hukumuni. Neno liko tayari kuzulubishwa. Kristo yuko hukumuni. Utamtendaje Yesu aitwaye Kristo? Sasa tukiinamisha mioyo yetu kwake. Wazeni kindani marafiki, huenda ikawa jina lako ndilo la mwisho kuandikwa kwenye kile kitabu. Tukatika wakati wa mwisho. Sasa wazeni kindani kabisa. Je, kuna mtu hapa ambaye amemkataa? Kumbukeni, huenda isije tena. Pilato hakuwa na nafasi nyingine. Alijaribu alivyoweza kuokolewa. Wala asingeweza kufanya jambo hilo. Ilikuwa mikononi mwake. Utalitendaje neno lilotiwa mafuta kwa ajili ya siku hii liitwalo Kristo?